Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta, dobar dan. Dobar dan, ovog ponedeljka želim vam Mirjana Nikić, ja ću biti sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom sve do 13 časova. Na početku, evo i nekih od tema kojima ćemo se detaljnije baviti tokom današnje emisije. Naravno, koronavirus kao jedna od tema koju ne zaobilazimo, nastavlja se vakcinacija u Srbiji, od sutra bi trebalo da počne i primjena druge doze za sve one koji su pre tri nedelje bili vakcinisani. Sadašnji broj reakcija na vakcine u Srbiji nije veliki, što je najvažnije, one nisu ni preterano ozbiljne, a stručnjaci objašnjavaju da bi bilo nerealno očekivati da ne bude reakcija na vakcine i ističu da svako može da pripremi svoj organizam za vakcinaciju da bi se eventualne nelagodnosti smanjile. Kako da se pripremimo i na koji način da ublažimo eventualno moguće neželjene reakcije, to je naš prvi razgovor u današnjoj emisiji. Vlada Srbije na inicijativu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED formirala je koordinaciono telo za digitalizaciju zdravstvenog sistema. Šta će ono doneti građanima? Kako će se u buduće upravljati podacima u zdravstvu i koje su pogodnosti uspostavljanja elektronskog kartona? Dakle, šta bi za sve nas značilo da se umreže državne i privatne prakse? I to je jedna od naših tema. Ne znam jeste li čuli za ekoolovke i bojice koje se prave od recikliranog papira. Recikliranjem novinskog papira već dve godine u Smederevskoj Palanci izrađuju unikatne olovke i bojice, a ovakva proizvodnja jedinstvena je u Evropi. Svakom olovkom i bojicom podiže se i svest o značaju ekologije, recikliranja, a ova porodična proizvodnja okupila je tim prijatelja koji prave i svojevrsne unikate. Za ove ekološke olovke zainteresovani su i kupci iz nekoliko evropskih zemalja jer su vrlo kvalitetne i lepe i nisu skupe. Predstavit ćemo jednu u ekološkom, ali i u dizajnerskom smislu zaista dobru ideju koja ispunjava sve standarde kada je reč o zaštiti životne sredine. O tome, ali još po nečemu, u naredna pa skoro tri sata koliko smo danas sa vama. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1.
Pa i od zlata da te skrojim.
10:14, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. Nastavlja se vakcinacija protiv koronavirusa u Srbiji. Do sada je oko 545.000 građana primilo vakcinu. Sutra, dakle utorak, počinje primjena druge doze za sve one koji su primili vakcinu pre tri nedelje. Nadležni kažu da se radi i na proširivanju kapaciteta za imunizaciju. Danas ili sutra u Srbiju će biti dopremljeno 50.000 doza ruske vakcine Sputnika. Najavljeno je da će u narednim danima stići i veće količine vakcina protiv COVID-a i da se od srede ponovo kreće u masovnu vakcinaciju. Mi ćemo u ovom prvom razgovoru da pričamo o tome kakav je naš status zdravstveni pre i posle vakcine, to jest kakav bi trebalo da bude. Dakle, o primjeni same vakcine i o tome kako ona deluje na naš organizam i kakav naš organizam treba da bude pre nego što je dobijemo, da bi sve bilo dobro. Sa nama će razgovarati o tome Borislav Kamenov, on je imunolog. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, sva ona pitanja koja eventualno građane možda malo i muče, koju vakcinu da izaberu, osobe s hroničnim bolestima, zašto se deca ne vakcinišu, kakve su prijavljene neželjene reakcije, ko ne sme da se vakciniše, može li da se dobije virus od vakcine, da li osobe koje su preležale virus treba da prime vakcinu, ali to su sve neka od pitanja na koje bismo želeli da čujemo odgovore, ali da krenemo sa tom pričom o tome kako mi možemo da pripremimo organizam za vakcinaciju. Dakle, da li postoji neki optimalna situacija u kojoj je najbolje da primimo vakcinu?
Pa normalno je, znači, svaka vakcina i sve one što smo ranije primali i sada ove vakcine, da bi napravila odgovor imunskog sistema, ona mora malo da stresira organizam. Znači, mora da napravi ćelijski stres, mora da napravi neku minimalnu štetu. Da bi se, to je posticaj, jer ako mi damo samo antigen, nema odgovora na antigen. Znači, mi ne možda damo samo antigen pa da računamo da dobijemo odgovor imunskog sistema. Samo ako napravimo usputnu neki stres, tada dobijemo odgovor. E, taj stres možda bude za neke ljude koji imaju hroničnu bolest, hronični poremećaj, mali problem. Nekada je manija, nekada može, Boga mi, da bude i veći problem. Znači, vrlo je važno stanje organizma kada se prima vakcina. Znači, ako je organizam u dobrom stanju, ako on konsolidovan, ako on nema neke veće probleme, onda neželjene reakcije su vrlo minimalne i najčešće nema nikakvih neželjenih reakcija. Ako to nije slučaj, onda postoji malo veći rizik. Znači, šta je to što narušava stanje našeg organizma? To je ono što mi ne obraćamo pažnju. Navikli smo tako, imamo probleme sa stomakom, nadima se stomak, muči nas stomak, kad neku hranu jedemo, a to su u stvari trovanje, nepodnošenje neke hrane, creva koja propuštaju toksini, ulaze i opterećuju sistem. E sada kad se sistem optereti, onda on podigne svoju pozornost i onda kada vi date vakcinu, možda bude neželjena reakcija. Jer, pazite, vakcine su baždarene, projektovane za optimum, za nekakav prosek i za zdrave ljude. One nisu projektovane za onu manjinu. To je jedna vakcina i za one koji imaju problem i oni koji nemaju problem. Znači, oni, kako to obično kažu, da ne bi bile preterano reaktogene, to tako kažu epidemiolozi, znači reaktogene, da naprave veliku reakciju, one se tako doteruju, ti si adjuvansi tako doteruju, tako se prave. Ali sada, ako vi imate sistem koji nije standardan, nego koji je malo u nekakvom poremeću, onda vi možete da odreagujete. I sad vidite da je neko iz komšiluka odreagovao, pa se i vi plašite, mislite da će da vi da odreagujete.
A kako da objasnimo onda tu situaciju kada se kaže da hronični bolesnici zaista ipak treba da se vakcinišu, a ovdje sada pričamo o zdravlju?
Najveći problem, to je najveći problem, jer oni već imaju aktivisan sistem. Znači, oni su zapravo u najvećem riziku da reaguju malo neželjeno. Ali oni mogu da se pripreme da ne reaguju neželjeno.
Kako da se pripreme?
E pa kako da se pripreme? Znači, da isprave tu hranu koja im smeta. Znači, da li je to, najčešće to mleko i najčešće to hleb. To znate, ono kaže, kad se najedem hleba, onda mi se naduje stomak. Ili kad popijem šolju mleka, onda imam proliv ili mi se naduje stomak. Oni to prepoznaju, samo su navikli i misle da to tako treba i da to tako svi imaju takve probleme.
Dakle, ne bismo trebali da imamo nikakve stomačne tegobe, to ste naglasili, dobro?
Tako, ne bi smeli da imamo nikakve stomačne probleme. Ili ako imamo, da izbacimo tu hranu koja nam smeta, to oni prepoznaju, samo prosto naprosto niko im nije rekao da tako treba. Onda, probiotici su velika, recimo ja dajem imunolak, koji je fenomenalan, da sredi tu floru i da se smanji propustivost creva. Zatim sljedeća stvar, na nivou ćelije, na nivou mikroorganizma, da se poveća nivo vitamina D. Jer vitamin D je taj u suštini koji nas štiti i od otrova, i od neželjenih reakcija, i od COVID-a na kraju. Znači, to je naravno cink koji ispravlja greške. Znači, sve ono što smo govorili, što je se primenjuje u zaštiti od COVID-a i u prevenciji od infekcije i u lečenju na kraju, uz nekakve duge terapije kada je u pitanju lečenje, sve to isto važi i za prevenciju postvakcinalne reakcije. Ali to sve isto važi i za prevenciju svake virusne ili bilo koje druge infekcije.
Dakle, onako kako se...
Maligne bolesti, sve bolesti, hroničnih bolesti, je to preventiva. To smo mi mnogo zaboravili. Mi smo se bavili time. Mi smo se opredelili da lečimo bolesti. Razumete?
Umesto da pokušamo da se sačuvamo, da.
Tako, umesto da radimo da. Preventivu. Znači,
dakle, sve ono što radimo čuvajući se od COVID-a, to jest dižući svoj imuni sistem, to treba da radimo i kada je trenutak pred vakcinaciju. E sada, što se tiče tih nekih neželjenih reakcija, da li je to normalan proces imunostimulacije, kako se to kaže? Dakle, ovo što ste do sada zapazili, da se ljudi požale na bol u ruci ili neku malo nižu temperaturu, to sve spada u normalan proces?
Pa to se spada u očekivane, da kažemo, neka reakcija minimalna mora da postoji. Znači, ako baš ne postoji nikakva reakcija, onda pitanje da li se vakcina primila. Da. Ali možda se i primili ako nema nikakve reakcije. Znači, to je baš idealna pogođena za tog čoveka. Po meri tog čoveka je tako da kažemo napravljena. A pošto je to jedna vakcina od bilo koje sorte, znači ne prave oni 1000 vakcina, jer se svi mi razlikujemo. Znate kako, nema dva brata rođena koji imaju isti imunski sistem. Znači, svi se mi razlikujemo, a mora da se prilagodimo vakcini. A da bi se prilagodili vakcini, mora da radimo to što smo rekli.
Doktore, zbog čega se kaže da treba da mirujemo, na primjer, tog dana kada primamo vakcinu, da se ne bavimo nekim težim fizičkim poslovima?
Pa zato što je to opterećenje. Fizičko opterećenje je isto stres. Znači, fizičko opterećenje je stres. Pijenje alkohola je isto stres. Znači, sve su to stvari koje deluju stresogeno i koje pojačavaju, da kažemo, tu reaktogenost, tu reaktivnost na vakcinu, koja jednoga trenutka možda pretekne malo na gore dole, pa da bude malo prekoračenje reakcije organizma i da imamo neželjenu reakciju. Nije to slučajno rečeno, no to su sve ljudi koji prave vakcine, oni daju te instrukcije, ali mnoge toga i ne daju, zato što oni ne mogu da daju instrukciju za svakog čoveka, oni se u to ne upuštaju posao. Oni samo kažu to je to i ta vakcina za ogroman broj ljudi ne daje nikakve neželjene reakcije. E sad, kažu oni, za i neki mali broj to su nužne žrtve. Sad mi ne bismo želili ni da budu nužne žrtve i oni koji imaju problem, znači oni imaju najbolju namjeru da se zaštite. I interes je bio čak i ti koji proizvode vakcinu da do kraja se razjasni da se ne bi ljudi dovodili u situaciju da odbijaju da prime vakcinu. Jer ako vi imate jednu neželjenu reakciju i svi čuju, onda niko neće posle toga da se vakciniše. Razumete li me?
Jasno.
Znači, ta prevencija je mnogo važna. Ja sam to radio celog života vezano za vakcine za dečicu koja imaju neke neželjene reakcije. Pa im kažu, ne, to oni izmišljaju, oni su lobisti. Znači, nisu oni lobisti, nego su oni čuli kako dete iz komšiluka imalo reakciju, pa se onda oni plaše. I sad kad ga dovedete u ispravno stanje, onda ono primi vakcinu, pa nema nikakvih problema. Pa se ni roditelji onda ne plaše, jer vide da se više i ne raspoljeva. Može da ide u dečji kolektiv bez problema. Znači, to je to što mi nismo navikli da se bavimo imunskim sistemom. Mi se bavimo bolestima, a bolesti su posljedica problema koje postoje u imunskom sistemu.
Da li, doktore Kamenov, osobe koje su preležale virus COVID-19 treba da prime vakcinu?
Osobe koje su preležale bolest su u specijalnom, da kažemo, stanju. Znači, i ja ovako, koje je moje mišljenje po tom pitanju? Prvo, treba da se proveri nivo antitela. Znači, mnogi od njih imaju visok titar antitela i ne moraju odmah da se vakcinišu. Možda će trebati posle nekog vremena, posle mesec, posle dva, posle tri. Šta je karakteristično za njih? Pošto su oni preležali tako jednu tešku bolest, mnogi su jedva pretekli, oni imaju ozbiljne poremećaje imunskog sistema. Znači, i kod njih je mogućnost takve reakcije vrlo velika i ja svima predlažem prvo da se sredi imunski sistem, pa onda da se vakcinišu.
Da, dakle, proveriti nivo antitela. Da li ako nismo proveravali nivo antitela, preležali smo neki lakši možda oblik COVID-19, da li smeta što ćemo se vakcinisati i pored postojanja antitela?
Pa ja ne, u suštini ne smeta to, bez obzira na antitela. Imao i nema antitela, to nije problem.
Dobro.
Ali je problem što je preležao bolest. Koja mu je oštetila sistem. Svi imaju neko oštećenje imunskog sistema, verujte mi. Svi imaju neki poremećaj, i neki veći, neki manji. Sad neki neće imati reakciju ako se odmah vakcinišu, a neki će možda da imaju. Znači, ja mislim da i oni treba malo da se pripreme, to je moje mišljenje, sad možda drugi ljudi drugačije misle, kao što je bilo za vitamin D, ja mislim da treba veća doza, a svi ostali misle da ne treba.
Da, da, znači što nam je...
Da, da se ispostavilo da treba.
Treba, ima. Da, treba veća doza vitamin D. Doktore, što je, dakle, niži nivo ili snaga našeg imunosistema, to će nam možda reakcija biti na vakcinu teža, ali tako, to ste rekli.
Jeste, ne niža, nego on je već na nivou prekoračenja nužne odbrane. On je već hiperreaktivan. Znači, ti reaguju koji su hiperreaktivni, a ne oni koji su hiporeaktivni.
Jasno.
Znači, oni koji su hiporeaktivni, oni možda ne odgovore na vakcinu, možda ne stvore imunitet, ali neće imati neželjenu reakciju. Samo oni koji su hiperreaktivni, a to su oni koji imaju kroničnu bolest, ne svi naravno, to su oni koji su prebolili skoro COVID, naravno ne svi, i svi oni bi trebalo da se malo pripreme za vakcinu da ne bi imali neželjene reakcije.
I još nam recite, može li, evo sad ste pomenuli to u jednoj rečenici, ta vakcina da se ne primi, kako se to kaže?
Ne, pa može, svaka vakcina koja god je, koja su postale vakcine, to nije nikakva garancija, da će, zato treba posle druge doze da se proveri nivo antitela, da bismo bili sigurni da smo napravili imunitet. Bilo je slučajeva i ranije sa svim mnogim vakcinama. Vi date jedan puta, pa ništa, pa dva puta ništa, pa pet puta. Ne idemo do pet puta, idemo do tri puta. Pa kad vidimo da nema ništa, onda znamo da je to genetski i zbog nekih drugih razloga nemogućno stvaranje antitela na to. Svi se mi razlikujemo. Neko će da stvori visok titar. Evo i ovi koji su preboli. Neko ima visok titar, neko ima minimalan titar, neko nema uopšte nikakav titar.
Jasno, od slučaja do slučaja. Ono što bi bilo važno da kažemo kao zaključak ovog našeg razgovora kada je u pitanju naše zdravstveno stanje i vakcinacija, jak imunni sistem i sve će biti u redu.
Tako je da se imunski sistem dovede u ispravno stanje što je moguće i ako nije, i onda će sve da bude u redu.
Najljepše vam hvala, doktore, na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Doktor Borislav Kamenov je imunolog i bio naš sagovornik u magazinu na Prvom, 10:26 minuta.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Buks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nastavak turneje povodom 20 godina na domaćoj rock sceni. Koncert grupe Negativ 13. februara u Combank dvorani. Podsjećanje na neprikosnoveni vokal Ivane Peters i muzičkog sastava Johnny Dario i Smo, koji su od rock'n'roll klinaca prešli put do jednog od najozbiljnijih rock bendova na ovim prostorima. Broj mesta ograničen na 500 osoba uz sve epidemiološke mere. Karta u prodaji na blagajni Combank dvorane i svim prodajnim mestima Tiketsa.
Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo, u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina bez repi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Deset je časova i 32 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom, a u nastavku idemo u Italiju, tamo je naša dopisnica Sanja Lučić, koja će nam reći kakva je trenutna situacija. Ono što mi možemo da kažemo u najavi, Sanja, je da je zabeležen pad broja preminulih i novozaraženih od korone i da su u gotovo celoj Italiji na snazi blaže anti-covid mere. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, tako je, upravo ste, jeste, Italija je požutela, ima jednu nedelju dana, tako se kaže, obzirom na to da je podeljena na zone i na regione, regioni koji su, koji su mogli biti crveni, narandžasti i žuti, mogu to da budu još uvek, sada su trenutno većina regiona je trenutno žuta, međutim, s druge strane, opet stručnici upozoravaju da su se Italijani previše opustili, jer žuta zona znači i da su otvoreni restorani do 18 časova i ljudi su naravno pohrlili i u restorane i u kafiće, jer sve drugo opet je zatvoreno, i pozorište i bioskopi. Ja preslušam reklamu, možete gledati s bioskopima, i razmišljam o tome da Italijani ne idu u bioskop već više od godinu dana. Tako da ta neka upozorenja i dalje stoje, da se ne preteruje sa tim okupljenjima na polju. S druge strane, Italijani kažu, mi jednostavno radimo ono što nam je dozvoljeno. Kada smo bili crvena zona, sve smo slušali, nismo apsolutno izlazili iz kuće. Sada kada smo žuta, dozvoljeno je da se ide u restorane, otvoreni su i mi to činimo.
Da, i zabeležene su velike gužve, imamo informaciju da su čak intervenisali i policajci da se spreči okupljanje velikog broja građana.
Tako je, samo što građani s druge strane su, što se toga tiče, zaista, da kažemo, pune se, jer upravo ono što sam rekla, dakle, oni jednostavno govore, mi ne radimo ništa od onoga što nije dozvoljeno zakonom. Znači, zakonom je dozvoljeno da mi možemo izlaziti napolje, da možemo odlaziti u prodavnice, da možemo da odlazimo u restorane. Dakle, posle godinu dana bilo bi apsurdno očekivati od nas da mi tako nešto ne učinimo. A s druge strane, poštuju sve mere koje svi ti restorani i prodavnice nalažu. Znači, svaki put kada se bilo gde ulazi, meri se temperatura, ruke se obavezno dezinfikuju, bez obzira da li ste bih dezinfikovali pre 5 minuta ulaska u drugu prodavnicu. Dakle, i maske moraju uvek da budu na licu, sem u momentima kada jedete, znači kada konzumirate obrok.
Pošto bi to bilo nemoguće, da. Ono što je zanimljivo, da. Ono što je zanimljivo, o čemu si ti, Sanja, pisala i za sajt RTS-a, je to lečenje ako sam dobro razumela, monoklonalnim telima koje je, evo, odobreno u Italiji. O čemu se radi zapravo?
Tačno tako, dakle, Italijanska agencija za lekove odobrila je u toku prošle nedelje korišćenje monoklonalnih antitela. Dakle, to je lek koji je spasao bivšeg predsjednika Amerike Trumpa. On je u roku od nekoliko sati bio, znači, kao da nikada nije imao COVID. Naime, o tome, o upotrebi antitela se priča u Italiji, pa da kažemo skoro godinu dana, ali je to stalno odla, dakle, ta upotreba tih antitela je iz nekog razloga i sada se i oko toga vodi velika polemika, stalno odlagana. Naime, čak u oktobru je Agencija za lekove odbila upotrebu, međutim, na kraju, evo, napokon su doneli tu odluku, dakle, ono, ispostavilo se, odnosno to verovatno, da kažemo, naučnici i lekari znaju, ta monoklonalna tela, dakle, šta se dešava, ti monoklonali se vezuju za protein koji koronavirus koristi da bi ušao u ćelije, to je taj takozvani protein spike o kome smo dosta slučali, blokirajući ulazak, da kažemo, ispričavajući množenje. Znači, radi se o odbrani koja je napravljena baš protiv COVID-19 i funkcioniše, dakle, kao da je osoba već vakcinisana. Međutim, i kod upotrebe ovih monoklonalnih antitela bitno je, dakle, da ona budu data pacijentu, znači, na samom početku bolesti. To je ono što, na čemu insistiraju svi lekari ovde, naravno, imaju svoje razloge zbog toga što kasnije kada se već razvije infekcija, verovatno bi bili, da kažemo, manje
efektni, jasno.
Manje tačno.
Sanja, izvini što te prekidam, ali da. To nije isto što i ona priča koja je u Srbiji, dakle, jedno vreme bila u opticaju, dakle, antitela onih koji su preležali, krvna plazma i antitela iz krvne plazme pacijenata koji su preležali koronu, nego su to sada na bazi takvih informacija, da tako kažem, u vezi s tim prirodnim antitelima, sintetička napravljena, ali tako?
Tačno, tačno. Mm-hmm. To su veštačke ćelije. To su veštačke ćelije koje proizvode, da kažemo, odlično antitelo organizmu koje mogu da pobede COVID. Direktor odeljenja za infektivne bolesti, baš sam o njemu, dakle, pisala u bolnici Gemelli u Rimu, Roberto Cauda. On je izjavio za dnevni list na Veniri da se monoklonalna antitela koriste već dugi niz godina u raznim granama, u onkologiji, u reumatologiji, imaju zaista odlične rezultate. Znači, njihova uloga je veoma važna u težim slučajima infekcije. Oni je ne sprečavaju, dakle, ne reaguju kao vakcine, ali se smatra da će sada, naročito u Italiji, gde vakcinacija, ako smo da upotrebujem taj izraz, katastrofalno teče. Dakle, mi smo u jednom momentu velike krize, političke krize, naime, došle do smene premijera i smatra se da je cijela ova kriza izazvana i situacijom da se možda nije na neki način dobro reagovalo u mnogim poljima i ekonomska kriza i sad upravo ta vakcinacija i neorganizacija oko same vakcinacije. Dakle, da se vratim na monoklonalna tela, antitela, ona će biti, da kažemo, nešto što bi moglo celu ovu situaciju da olakša, ne samo u Italiji, naravno, ali u Italiji posebno, obzirom na činjenicu da je do sada vakcinisano samo 3% stanovništva od 60 miliona stanovnika sa obe doze, znači, da kažemo, da je vakcinisano oko 1,5 milion stanovnika, i to su uglavnom zdravstveni radnici, oni koji rade u staračkim domovima. Stari ljudi još uvijek ne znaju ni kada će početi.
Upravo sam htjela te pitam, postoji li neki plan za koji se zna šta će doneti naredni period?
Ne. Uh-huh. Plan za vakcinaciju, dakle, je potpuno, on je nekada postojao i to je bila faza 1, dakle, vakcinacija zdravstvenih radnika i ljudi koji rade u staračkim domovima i njihovih korisnika. Međutim, nakon što se to desilo, nakon kašnjenja Pfizerove vakcine i vrlo malog broja Modernine vakcine, sve se nekako stopiralo. Dosta se očekivalo od vakcine AstraZeneca, međutim, sada Italijanska agencija za lekove, dakle, jednostavno ne dozvoljava da se ta vakcina daje ljudima starijim od 55 godina, jer smatraju da nije dovoljno ispitana na njima. To se priča i za Pfizerovu vakcinu, naime, da jeste na jednom vrlo malom broju ljudi koji su stari od 65 godina. Tako da se sada, onako stidljivo, da kažemo, provlače ovde informacije o tome da bi možda bilo dobro da se Italija snabde, znači, ruskim i kineskim vakcinama, o kojima se na početku skoro uopšte nije, dakle, pričalo. Tako da Region Lombardija sa jedne strane, dakle region iz koga se ja javljam, planira da dolete vakcine što svih 10 milijuna stanovnika i pričaju o tome da će rezervacija biti moguća tek za 10 dana jer se tek sada radi sajt preko koga bi to moglo da se uradi. To je neka faza 2 koja bi trebalo da počne 24. februara kada će vakcina biti prvo data starim osobama, znači od preko 80 godina, njih je 700.000, pa onda ljudi sa hroničnim oboljenjima, pa tek onda ljudi od 60 do 79 godina, pa onda svi ostali, znači sve maloletnih lica.
Govorit ćemo narednih dana, pretpostavljam da ćemo moći da se čujemo, ali svakako jeste to situacija koja je trenutno teška što se tiče vakcinacije i jedino što je možda dobro u cijeloj ovoj priči je da se beleži pad broja zaraženih i da se nadamo samo da će biti bolje. Sanja, najljepše hvala još jednom na ovom uključenju.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno, Sanja Lučić javila se za naš program iz Italije 10:41.
Pusam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko, nesem reći to, da sve ovo bi dalo, samo da si pored mene ti. Samo jedan osmih tvoj, tripuje me anima. Čemu tamo dođi u glum, biće tu ona kojoj se sviđaš, ne budi lud. A moje misli su negde daleko, ne sem reći to, da sve ovo bi dao, samo da si pored mene ti. Samo jedan osmeh tvoj, tripuje. Samo jedan osmeh tvoj.
10:45, to može da se kaže i 15 do 11, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. I sad jedna lepa prilika, naš dopisnik iz Slovenije, Vladimir Banić, stigao je u Beograd i došao je u naš studio upravo u ovom trenutku. Vlado, dobar dan, dobrodošao.
Hvala, dobar dan, bolje te naš.
Bila je namera da se priča o situaciji u Sloveniji, što ćemo također i uraditi, ali pre svega zbog toga što si došao zbog vakcinacije, priča o vakcini, ti si naravno državljanin naše zemlje, dobio si poziv, ili tako, i vakcinisan si ovde?
Tako, ja sam se prijavio čim je to bilo moguće i ovde i u Sloveniji.
Pa što da ne, da.
Da, pa što da ne, pa tako sam i rekao, gde bude prvo stiglo i koja god da bude vakcina. Nisam pravio pitanje, tad se pričalo samo o ruskoj i američkoj, evo, ispalo da je kineska stigla pre svih ovde. I dobio sam poziv da to uradim u Srbiji, odnosno došao sam na red, mi imamo kao novinari prioriteta. Mislim, prošle godine sam ja samo leteo 11 puta i to baš onako u neke rizične zemlje kao što je Švedski između ostalog i baš je bilo potrebno da primim tu vakcinu što pre kako bih mogao da nastavim da radim svoj posao što manje rizično.
I sad kakva su ti iskustva što se vakcinacije tiče? Mnogi ovde kod nas hvale dobru organizaciju, čak se ponekad i začude kao kako ovo fenomenalno funkcioniša, nije baš svugda tako u Srbiji, da.
Kad bi cela zemlja bila kao što je vakcinacija napravljena, bili bi Švajcarska. Stvarno, ja sam oduševljen, doduše, ja sam bio pozvan rano ujutru, mislim da dođem među prvima, i ceo taj ulaz u veliku halu 11, tog dana se primala kineska i ruska, ja sam stao ispred hale 11, tamo je bila kineska, nisam pravio pitanje sad da li hoću rusku ili Pfizer.
A mogao si da staneš ispred hale u kojoj je bila ruska?
Pa mislim, mogao sam, dobio sam poziv i bilo je da se sačeka da počne vakcinacija, ja sam sačekao ispred hale gde je bila kineska, ušao sam unutra i razgovor sa lekarom ili medicinski tehničar, ne znam koja je stepena obrazovanja osoba koja uzima zdravstveno stanje, bio više nego prijatan, fenomenalan. Posle toga registracija kod ove omladine što upisuju ove podatke u kompjutere, a onda odlazak kod sestara, onako, mislim, stotinak boksova, dakle, izviruju medicinske sestre i tehničari koji te pozivaju, mislim, on dižu ruke da su slobodni, da može kod njih. Ja sam snimio tu vakcinaciju sobstvenu i, mislim, naravno, ništa nisam osetio, nikakvi kontraefekti posle, evo, već treći, četvrti dan je prošao.
Ali te bolelo malo?
Ma kakvi, mislim, stvarno, ne. Ma, mislim, stvarno nije.
Evo, rekao je danas doktor Borislav Kamenov, to znači ti dobar imunni sistem, razumeš?
Ne znam, mislim, verovatno da jeste. Ja sam se stvarno pazio tokom prošle godine, ostavio sam cigarete pre dve godine, to smatram jedan od prilično većih uspeha u životu i valjda se taj imunni sistem vratio. I stvarno, od Lombardije, ne znam, Japana, Francuske, gde god su bile te velika žarišta, pa i Švedske, ja sam išao i na sreću nisam pokupio virus. Do sada sam se testirao 14 puta. Što PCR 13 puta i jednom, evo sad kad sam dolazio u Srbiju, brzim testom.
Što ono što si morao, što ono što si želeo.
Pa svaki put sam morao.
Svaki put si morao. Da. Dobro, dakle, za tri nedelje, kažu revakcinacija nije ispravno reći, zato što je to primjena druge doze, dakle, to je za tri nedelje, ponovo ćeš doći ovde.
Tako, i mene baš zanima, je li to ista količina vakcine, baš me zanima kako to, mislim, verovatno da je vakcina ista, samo da li se prima ista količina te vakcine i to, ja to nisam te detalje pokupio, ali bit će obavešten preko ovog...
Da, ali ono što za sada znamo da ćeš biti kompletno zaštićen tek posle druge doze i to posle nedelju dve dana.
Tako, kažu možda i 15 dana.
Hoćeš li meriti nivo antitela posle vakcinacije?
Pa evo, meni je žao što nisam stigao da do sada to ne uradim u Sloveniji, to je malo komplikovanije zato što su ta mesta tamo, znaš da je se virus prilično raširio, baš je bilo nezgodno i rizično ići na mjesto gdje se pruža zdravstvena nega ili rade takvi testovi. Onda sam izbjegavao i zbog sebe, zbog porodice i nisam do sada radio, ali otići ću naravno da proverim, evo, posle druge vakcine i ako bude bilo prilike da to uradim u Srbiji, pošto negdje će se možda, nadam se, poklopiti sa raspustom koji klinac ima tamo u Sloveniji, da ostanemo duže, pa ću onda uraditi ovdje test antitela. Baš me zanima kako će biti.
Zanimljivo. Eto, čuli smo kako je protekla vakcinacija našeg kolege Vladimira Banića, koji je primio kinesku, kako mi to kažemo, Sinopharm vakcinu protiv COVID-19. Što se tiče Slovenije, tamo su također kao i Italiji nešto malo popuštene mere, međutim situacija nije najbolja u toj zemlji već dugo vreme.
Ma morali su mjero malo. Mislim, ovo je sam četvrti mjesec, je to prilično strogo. Četvrti mjesec smo mi u policijskom času, odnosno oni to zvanično zovu zabrana kretanja od 9 uveče do 6 ujutru i sad to meni ne smeta, ali gomila omladine, studenti, srednjoškolci, to su dece koje tada žive. Mislim, zbog njih je to i napravljeno da ne bi organizovali druženja, žurke, da se ne bi viđali. Međutim, evo, to i dalje traje i bila je ta zabrana kretanja između opština, pa su onda nešto pustili na zabranu kretanja među regijama, što opet ništa ne znači ako živiš u Ljubljani, skijati se na Kranjskoj Gori. Ti bilo koje skijalište da želiš da odeš, osim Velike planine, ti moraš da prekršiš zakon. I ovaj, mislim da su morali tako nešto da urade, prvo zbog toga što su videli da to utiče na ljude, na mentalno zdravlje, a isto tako, verovatno da su i političari možda malo uplašili reakcije na izborima koje očekuju uskoro, a između ostalog nije ni bilo humano više držati ljude toliko zaključene bez mogućnosti da se kreću slobodno i nekako nije bilo ni svrhe zbog toga što se taj nivo novo zaraženih, a i nažalost umrlih ljudi, nije menjao drastično.
Iako ste bili u totalnom...
Ma ne, to je bilo tri meseca platoa od... Nažalost, 50, 55, pa nekad 65 izgubljenih života u jednom danu. Pazi, pričamo o zemlji koja ima 2 miliona stanovnika samo.
Da, i Slovenci koji važe za vrlo disciplinovane kada su i mere u pitanju, pretpostavljam da su ih poštovali, to je zaista zanimljivo i čudno, ali eto, takve su nam glasine stizale i preko tvojih uključenja da se ne smanjuje broj zaraženih i ono što je sad možda tema i u Sloveniji je ta vakcinacija koja nekako svuda na zapadu, a ovaj, ne ide baš onako kako je bilo planirano. Šta je sa vakcinacijom u Sloveniji?
Nažalost, nije išlo na početku baš onako štucalo. Ljudi su željno iščekivali, naročito zdravstveni radnici i osoblje i štićenici domova za stare koji su bili nekako najveće žrtve ove epidemije. I Slovenija se kao i ostatak Evropske unije, isključujući Mađarsku, oslonila na vakcine koje su priznate na nivou Evropske unije, to je bila Pfizer, a onda Oxford vakcina. I taj zastoj fabrici u Belgiji, Pfizer je napravio onako jedno kašnjenje. Moderna je stigla u stvari malo na početku i one služile
se vakcinišu. To je bila vrlo mala količina, ali tako?
Vakcina. To su vrlo male količine vakcine i one su redukovane za 1/3 u prvih nekoliko nedelja. Međutim, sada izgleda da se Pfizer, koji je napravio i saradnju sa drugim velikim farmaceutskim gigantima poput francuskog Sanofija, koji je želeo da u institutu Pasteur razvije svoju vakcinu, pa nije uspeo tome, sad se ponudio kao ogroman koncern da pruži podršku Pfizeru da prave što više vakcina. Tako da, jako je bilo tog početnog kašnjenja, Slovenija će, nadam se, stići neku kvotu koja je planirala da do negde juna bude vakcinisano oko pola miliona ljudi. To je negde najmanja lestvica koja bi dostigla Slovenija, bilo bi da pola miliona do juna. Nadaju se da će negde do avgusta, možda septembra, vakcinisati milion ljudi.
I time bi bila ta neka slika kolektivnog imuniteta, ali tako možda bolja? Pa...
Da, zato što je
Slovenija, nadaju, da.
Baš zbog toga što je veliki broj ljudi tamo već preležao COVID-e sad. Naravno, menja se jednačina na svojim novim sojevima i niko ne zna kako će se oni razvijati, da li će ljudi koji su preležali onaj običan kinesko-italijanski COVID, da ga tako nazovemo, biti ponovo inficirani sa ovim sojevima iz Brazila, iz Engleske ili iz Južne Afrike, to ne znamo. Ono što je, pored, pomenuli smo ovaj, policijski čas i ostale stroge mere, a sad evo i vakcinaciju, žuri se da se vakcinišu nastavnici. Jednostavno, mi ovdje u Srbiji ne znamo koliki je to problem kada deca ne idu nekoliko meseci u školu. Do pre 15 dana niko nije, 20 dana niko nije išao u školu, a u vrtiće samo ona deca koja baš nemaju gde. Čiji su roditelji u hitnim službama, da li su to zdravstveni radnici ili rade u policiji ili nekim službama za održavanje sistema. I tek pre 3 sedmice je dozvoljeno da deca prva 3 razreda od 9 koliko ih ima u osnovnim školama krenu u škole i da sva deca krenu u vrtiće. I to je izazvalo masovno testiranje brzim testovima nastavnika i ostalog školskog kadra i sve bi to se ponavlja na nedeljnom nivou, evo sada će biti na nivou cele zemlje zbog toga što nekim regijama i dalje bilo zabranjeno da čak i ta najmlađa deca idu u školi i vrtiće i oni se nadaju da će vakcinacijom moći da malo oslobode roditelje duple brige, dakle da se snalaze u ovoj krizi, da zarađuju kako znaju i umeju. Dakle, nije Slovenija među najbogatijim zemljama Evropske unije, prilično se teško podnosi ova kriza, a isto tako da vode računa o svojoj deci koja sve vreme uče online nastavu i svi znamo koji imamo takvu situaciju kod kuće da to ne može da bude baš najbolje ako se roditelj potpuno ne uključi, dakle, oni moraju da imaju još jedno radno vreme za dvoje ili jedno ili dvoje ili više dece.
I naravno spas će doći ako se dobro uradi ta vakcinacija, pa da. Vidjet ćemo šta će biti sad sa Pfizerom. AstraZeneca, neka količina je, imamo tu vest, stigla također da, u Sloveniju prvo. I polako se to kreće. A hvala ti lepo što si bio naš gost. Želimo ti da to sa vakcinacijom prođe dobro i sa drugom dozom i da možeš da putuješ po svim tim što opasnim, što zanimljivim mestima i izveštavaš naše slušalce i gledalce.
Hvala tebi najlepše. Ja se nadam da ćemo mi konačno uspjeti da odemo u Kinu, baš u Wuhan, evo. Upravo je navršeno godinu kako RTS iz Kine, a i iz celog sveta izveštava ovoj epidemiji. Mislim da bi nekako bilo najlogičnije da odemo u to mesto.
A naravno sada kada budemo čuli zaključke ekipe Svjetske zdravstvene organizacije, stručnog tima koji će da dostavi podatke javnosti, čuo sam sljedeće nedelje, pa ćemo da, i to da vidimo. Vladimir Banić, naš dopisnik iz Slovenije, bio gost u magazinu Na prvom, 10:56, muzika, vesti, pa drugi sat magazina.
Love survives. Now me. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji sledi nastavak akcija hapšenja započetih prethodnih nedelja protiv svih kriminalnih grupa, a svi koji su iz redova države sarađivali sa kriminalcima biće sankcionisani. Poručio je ministar odbrane Nebojša Stefanović posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. On je istakao da je bilo reči i o Kosovu i Metohiji, ali i o hapšenju grupe Veljka Belivuka.
Da smo razgovarali o jednoj veoma složenoj situaciji za nas, složena u političko-bezbednostnom smislu i naravno na tome šta preduzimaju naši državni organi da očuvaju stabilnost i bezbednost na teritoriji naše južne pokrajine. Mi želimo da pre svega zaštitimo bezbednost srpskog stanovništva i naravno analiziramo sve izazove koje srpsko stanovništvo ima, a ta situacija na Kosovu i Metohiji je sve složenija. Analizirali smo gdje su veze organizovanog kriminala sa pojedinim predstavnicima državnih organa, koje su, da kažemo, koje ćete vidjeti i u narednom periodu i što će država veoma jasno sankcionisati, ali i također, dakle, ove akcije koje ste vidjeli sada imaće ili ga nazovite svoj nastavak ili nove akcije i ne samo usmerene protiv ove organizovane kriminalne grupe, naravno i protiv nje, ali i drugih organizovanih kriminalnih grupa koje deluju na teritoriji Republike Srbije.
Nastavlja se vakcinacija protiv koronavirusa. Do sada je oko 545.000 građana primilo vakcinu. Po broju vakcinisanih na broj stanovnika, Srbija je i dalje druga u Evropi. Očekuje se da tokom dana ili sutra stigne i 50.000 novih doza ruske vakcine Sputnik. Od sutra počinje revakcinacija. Sutra zaseda krizni štab. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže za RTS da medicinski deo štaba nije za popuštanje mera i da su građani manje poštovali epidemijske mere poslednjih dana. Manje zaraženih je u regionu. Od danas se u škole vraćaju osnovci u Hrvatskoj, gde počinje distribucija 25.200 doza vakcina Moderne i AstraZeneca. I u Sloveniji će osnovci do trećeg razreda ponovo u školske klupe, a radit će i sve vrtići u zemlji. Grčka je produžila zabranu ulaska do 22. februara i uvela još stroža ograničenja. Od danas je na snazi i policijski čas od 18 sati do 6 ujutru. Austrija od danas pojačava kontrolu na svim graničnim prelazima. Putovanja treba da budu smanjena na apsolutni minimum, saopštilo je Austrijsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija je upotrebila vodene topove da bi rasterala hiljade demonstranata koji su protestovali u glavnom gradu Mjanmara protiv vojnog udara i hapšenja premijerke Aung San Suu Kyi. Protesti su do sada bili mirni, ali je primećeno kretanje konvoja vojnih vozila, što izaziva zabrinutost da bi moglo doći do sukoba vojske i nezadovoljnih građana, prenose agencije. Konkurs za upis u vojne škole biće otvoren narednog ponedeljka, 15. februara, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Školovanje u Vojnoj akademiji, na Medicinskom fakultetu VMA i u Vojnoj gimnaziji je besplatno. Ministarstvo odbrane poziva sve zainteresovane za upis da prate sajt i zvanične naloge Ministarstva i vojske na društvenim mrežama, gde će 15. februara zvanično biti objavljeni uslovi konkursa. Sport. Na startu Australian Opena Nina Stojanović je sa 2-0 pobedila Rumunku Begu. Miomir Kecmanović je u tri seta bio bolji od Poljaka Majhršaka, dok Dušan Lajović igra odlučujući peti set sa Ukrajincem Stakhovskim. Novak Đoković je upravo počeo meč na Rod Laver Areni protiv Francuza Šardija. Vreme u Srbiji danas, kiša u nižim predelima, sneg na planinama, prepodne vetrovito. Temperature i dalje iznad proseka za ovo dobo godine. Za danas predviđeno od 8 do 17 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 6 stepeni, 9 u Nišu, u Kragujevcu 14, u glavnom gradu izmereno 10 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak 979 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 5 do 9 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
tušila se samo tvoj miris oko nas. Ljubiš me po vratu, ne znaš ko sam ja.
Je 11 časova i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i evo nas u drugom satu našeg magazina na Prvom. Sledi tema koju smo inače i najavili. Reč je o umrežavanju, da tako kolokvijalno kažem, privatne i državne zdravstvene prakse. O tome se mnogo govori inače, ali je vlada Srbije na inicijativu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj formirala koordinacijono telo za digitalizaciju zdravstvenog sistema. Šta će ono doneti građanima, kako će se u buduće upravljati podacima u zdravstvu i koje prednosti uspostavljaju elektronski kartoni, na primjer. Dakle, o tom umrežavanju razgovaramo sada sa Jelenom Bojović. Ona je direktorka za regulatornu reformu u NALED-u. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Koje novine, da kažemo u načelu, na početku, donosi najavljena digitalizacija i da li će se paralelno raditi na digitalizaciji zdravstvenog sistema i uspostavljanju elektronskog kartona da bi se postigao pun efekat u istom trenutku?
Pa kao što ste napomenuli na početku, nekako je paralelno došla inicijativa sa naše strane, a vlada već razmišljala o tim novim načinima kako da se zajedno radi sa strane privatnog sektora i sa strane javnog sektora, kako bi se napravili jedinstveni sistemi ili bar integrisani sistemi između privatnog i javnog sektora. Tako da imamo jedan digitalni koncept, da se tako kažem, u kojem će svi podati informacije i učesnici u tom zdravstvenom sistemu, znači lekari, domovi zdravlja, primarna, sekundarna zdravstvena zaštita, laboratorije, kako privatne, tako i državne, svi naši u jedinstvenom sistemu. Pokrenuto ovo koordinacijno telo baš i napravljeno je baš tako da govore o ovom cilju. Unutra su i predstavnici različitih udruženja, što lekara, što biohemičara, što udruženja zdravstvenih ustanova, tu je i privatni sektor, tu je znači i NALED između ostalih, tu su Ministarstvo zdravlja i drugi zaista najrelevantniji sagovornici na ovu temu. Ideja je, idu dva pravca, ono što će koordinacijsko telo raditi jeste napravit će taj program digitalizacije zdravstva. Znači to je jedan strateški dokument u kojem ćemo pobrojati sve one elektronske sisteme koji su nam trenutno potrebni da bi sistem na pravi način funkcionisao. I drugi kolosek rada koordinacijskog tela je izgradnja tog elektronskog zdravstvenog kartona, odnosno uspostavljanje elektronskog zdravstvenog kartona.
A da li jeste plan da se istovremeno to pusti, da tako kažem, u promet u momentu kada bude zaživela ta vrsta sistematizacije, ili će možda da krene već nešto pre nego što se dovrši ceo sistem?
Da, nekako rešili smo da krenemo u dva koloseka istovremeno. Kada se počelo pričati o tom programu digitalizacije zdravstva, pomenulo su se, da kažem, nekako iskristalisalo su se tri stuba. Znači, jedan je stub bio podaci, informacije o pacijentu, to zovemo kolokvijalno taj elektronski zdravstveni karton, ali stvari su to neki medicinski dosije. Ti podaci o nama kao pacijentima koje unose različiti lekari, znači od vašeg izabranog lekara do lekara specijalista, razne specijalnosti i u koje se znači puni određeni set podataka o vama. Druga ta grupa aktivnosti koja je bila predviđena programom, koja će biti predviđena programom, jesu podaci o zdravstvenim ustanovama. Znači online dnevno ažurni podaci o zdravstvenim ustanovama koji bi podrazumevali da vi uvek znate u svakom trenutku na klik koliko je slobodnih kreveta u kojoj zdravstvenoj ustanovi, koliko je lekara danas u ovoj smeni radi u toj i toj specijalizaciji. Znači, to je drugi stup, znači jedno je podaci o pacijentima, drugo je podaci o zdravstvenim ustanovama i znači podacima o njima. I treći stup su servisi. Kad kažem servisi, svi znaju, ja mislim sad već e-recept koliko je nekako unapredio kvalitet zdravstvene usluge u Srbiji, tog tipa usluge će se razvijati koje u stvari podrazumevaju povezivanje ova dva osnovna seta podataka, vas kao pacijenta i dostupnosti nekih usluga. Znači, to čini mi se da su to neka tri ključna stupa i ono što nam je osnov za tu digitalizaciju, razlog zašto se bavimo digitalizacijom na ovaj način, jeste između ostalog i analitika. Kada se donose neke odluke na nivou vlade, na nivou ministarstva i koliko će se šta da kažem platiti, koliko je cena zdravstvene usluge za nas kao pacijente, gde su novci, kuda tačno idu, ovakva digitalizacija će pomoći transparentnosti, prikupljanju podataka. Sada je jako teško naći neke podatke i imati poverenja u njih, ali ovaj sistem bi pomogao i u tom smislu. Tako da, da, krenut ćemo paralelno, znači jedan je program sa ova tri stuba koja sam pomenula i krenut ćemo odmah sa daljom digitalizacijom podataka o pacijentima, takozvani elektronski zdravstveni karton.
I sad, Jelena, mi već znamo da postoji integrisani informacioni zdravstveni sistem i da on nije ispunio sva ova očekivanja, evo i ovo o čemu ste sad govorili nije uključeno u taj sistem, a cilj je bio povećanje kvaliteta usluga i smanjenje lista čekanja. Hoćete li nam reći kakve sada dobrobite očekujemo od ovog novog načina digitalizacije u odnosu na ovaj stari?
Pa možda, eto, malo ću se kolokvijalno izraziti, ali možda je malo še prtljavo krenuto u taj integrisani informacioni zdravstveni sistem. Mi očekujemo upravo da kroz ovo koordinaciju tijelo i setovanje tog programa, znači, znate, kad imate neki plan u koji je uključeno 30-40 različitih ustanova i kad znaju šta se digitalizuje na koji način, koje su to platforme, kako će se povezivati, koji su podaci gde nalaze, koji ima pristup kom podatku, tek tada možete na to da nadograđujete digitalizaciju. Čini nam se to možda u ovom trenutku da je možda krenuto obrnutim redosledom, u najboljoj nameri, ali je krenuto možda obrnutim redosledom, da prvo treba da setujemo ko je vlasnik kog podatka u kontekstu upravljanja različitim delovima tog informacionog sistema, ko je odgovoran za koji podatak, koga unosi, ko daje pravo nekom drugom da tim podatkom raspolaže i prosto da se popišu svi ti podaci. Mi imamo zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama, koji nekako na razjedinjeni način popisuje sve te informacije. Tako da vi imate, ja mislim, 10-11 nekih različitih zdravstvenih, da kažem, podataka. Imate zdravstveni karton, odnosno posebno ima stomatološki karton, posebne karton imunizacije, posebno je, na primjer, otpusna lista kao jedan vid evidencije kada ste daleko bilo u nekoj hitnoj medicinskoj pomoći ili ste na stacionarnom lečenju u nekoj bolnici. Dakle, to su sve posebni sastavi podataka u trenutno po zakonu. Tako da onda mora paralelno da se radi na dva koloseka. Jedan je priprema za digitalizaciju, a drugi je prilagođavanje svih tih propisa. Njih ima desetine propisa kojima se uređuju upravo razmena podataka i koji su to podaci koji tu postoje. Tako da očekujemo da nam znanje iz rada na integrisanom informacionom sistemu je kako pomogne u nastavku rada na ovom. Postoje delovi ovog integrisanog informacionog sistema koji će se koristiti, koji apsolutno neće to biti, da kažem,
možemo reći da je sve loše, naravno.
Naravno. Znači, veliki deo toga je potpuno iskoristivo, samo ćemo eto nastaviti i radimo u smislu možda boljeg razumevanja za sve nas i u buduće. Kako taj sistem treba da izgleda i onda je nekako veća sigurnost da će svako narednik ko bude radio na novoj digitalizaciji na nekim doradama prosto raditi usklađeno.
I možemo li reći sada za, evo naše slušalce, to vjerojatno najviše zanima, šta će pacijent time dobiti postojanje elektronskog kartona, da li to znači da ne moramo više duplirati neke preglede, da će nam sve biti dostupno i vidljivo od onoga što je istorija naše bolesti, da li ćemo mi tome imati pristupa, možete li to da nam objasnite?
Da. Kada smo nekako prvi put sa vladom pričali, odnosno sa kabinetom premijerki, sa premijerkom o ovome, njena, da kažem, vizija je da bude pacijent u sredini. Da. Sve što radimo, radimo pre svega zato da pacijent ili mi kao građani da budemo u centru i da se nama usluge poboljšaju. Znači sve ostalo je, da kažem, u službi toga. Tako da, kako budućnost treba da izgleda? Treba da izgleda tako što ćete vi imati pristup vašem zdravstvenom kartonu, imat ćete sve podatke o sebi, s jedan zdravstven tom pomože da razumete, prosto da nemate hiljade papira, ja na primjer znam, ja potom da kažem među mlađim osobama, koliko te razne dokumentacije imam, pa hefte stavljene na jedno mesto, drugo mesto, znači bitno je da imate sve podatke o sebi i vi sami, za početak, oni vam ne trebaju vas raditi, vi ne znam sve, čitate sve te podatke, ali oni su neophodni da ih imate da bi se vi osjećali sigurniji u sistem da neko drugi sljedeći lekar koji vas preuzime ili neki specijalist, ili da rekao bilo da idete u hitnu neku medicinsku pomoć, ima te podatke o vama, a ne da se ne desi da ste vi alergični na neke lekove, ali ste, na primjer, završili u hitnoj i da taj podatak nema ko u tom trenutku da lekaru. Ali upravo iz tog razloga je za početak. Prva stvar je znači da se te informacije dostupne i vama, da možete da znate i da pratite da li su ti podaci koji su u zdravstvenom sistemu ispravni, znači tačni, jedna možda transparentnost im pomaže. Dva je da lekari kod kojih vi idete imaju podatke o vama. Šta to znači? Kao što recept, znači vama, vaš izabrani lekar je prepisao neki recept, to vidi neko u apoteci i vi ne morate da nosite nikakve papire, nego samo dođete u apoteku i tražite svoj lekar. Znači to na taj način sada funkcioniše. Treća stvar bi morala da funkcioniše kroz ovaj elektronski zdravstveni karton i za upute. Postali su neki, da kažem, početi ovog elektronskog uputa, ali ideja je sad, evo ne znam da li znate, ali vi trenutno kad idete kod lekara specijalista, vidite kod svog izabranog lekara, on vam da uput. On vas pošalje kod lekara specijalista koliko je van, da kažem, primarnog zdravstvenog sistema. I vi idete sad u neku bolnicu, odete tamo i sad taj lekar specijalista vas uputi na stacionarno lečenje. Smo kaže, onda morate da legnete u bolnicu. Vi se ponovo vraćate vašem izabranom lekaru.
I da dobijete uput za bolnicu.
Jeste, da. Za bolnicu. To je jedno šetanje potpuno bespotrebno, opterećuje i primarnu zdravstvenu zaštitu, zato što vi po 100 puta idete kod svog izabranog lekara. Em što vas šetaju u trenutku kad ste bolesni, morate da legnete u bolnicu. Opterećuje sam zdravstveni sistem, lekare koji to rade po 500 puta. Mislim, pa vi zovete, pa čekate, pa kad je vaša smena, kad je lekar u vašoj smeni i tako dalje. Mislim, sad da ne ulazim u detalje, ali elektronski zdravstveni karton je osmišljen upravo tako da nema papirnih uputa, da neće biti, zahvaljujući njemu ne bi trebalo da bude papirnih uputa, bilo bi, bit će lakše da sam lekar specijalista vas uputi dalje na lečenje u bolnicu, tako da nema potrebe da ponavljate taj odlazak kod vašeg izabranog lekara. Za početak, evo, to su neke osnovne stvari. Dodatno, naravno, vidjet ćete kroz taj sistem, ideja nam je da kroz taj sistem vidite neke informacije. Znači, sad ne znaju kada mi je istekao lek. Znači, smo imali taj elektronski recept i on traje obično 6 mjeseci i onda je zaborave kad ističe, pa zaborave da treba ponovno idu kod izabranog lekara.
A od u apoteku ne dobiju lek, jasno. Da.
Jeste, tako je. Znači, tako da ovo je ideja da vi kroz taj vaš karton vidite i budete informisani i budete notificirani. Kažem, to i sad notifikaciju da dobijete na neki način, znači da vam ističe ili da između ostalog potencijalno, nadamo se da ćemo i to uspjeti da napravimo, komunicirate sa svojim izabranim lekarom ovakvim elektronskim putem. Znači, da vi tu vrstu zahtjeva podnesete ponovo, lekar vam ili odmah odobri produženje tog leka ili zahtjeva da dođete izabrani lekar ili zahtjeva da dođete prosto da proveri to vaše stanje, da biste vidjeli da li je potrebno da se promeni doza.
Terapija, da.
Da, terapija.
E sad, ono što je također važno pitanje, Jelena, je ta zaštita podataka koje nekoliko puta do sada smo uočavali da postoji kršenje zakona o zaštiti podataka u zdravstvenim ustanovama. Da li će ovaj sistem imati vrstu zaštite koja će biti sasvim dovoljna i da će biti nemoguće da neko ko ne treba ne gleda vaše privatne podatke o zdravlju?
Da, evo mi smo krenuli, znači bukvalno pre 10 dana je pokrenuto koordinacno telo, mi smo već počeli da radimo na nekim analizama koje u stvari će nam pomoći prvo da razumemo trenutni sistem, drugo da vidimo koja su to sve, da kažem, uspešne, dobre prakse. Između ostalog, odmah smo krenuli u razmatranje i ovog segmenta koji se tiče zaštite podataka o ličnosti, analiza, da kažem, pravnog okvira, uspešnih praksi, drugih praksi, drugih zemalja i vezi zaštite podataka o ličnosti. Šta je ovdje izazov? Izazov je najlakše prosto zabraniti svakome pristup, to bi bilo najlakše u smislu zaštite podataka o ličnosti, tako da vi kao pacijent imate sva prava u kontekstu kada god dođete kod bilo kog lekara da vi tek tada date date odobrenje. Međutim, treba gledati na oba načina. U jednom trenutku to zvuči kao najbolje rješenje, ali u drugom trenutku, ako pomislite da ćete vi ići od lekara do lekara, kod svakog od tih lekara morate samo da zaokružujete koji podatak on sme da vidi, koji ne sme da vidi, pa da to potpisujete, pa da svaki, kod bilo kog lekara koji gledate, da iznova dajete tu vrstu autorizacije, da se posle ta autorizacija negde kopira ili sklanja, arhivira, da vi imate deo da držite zdravstvena ustanova, to zvuči onda komplikovano, morate priznati. Tako da u tom kontekstu treba se napravi jedan dobar balans i vodit će se itekako računa upravo najveći izazov, najveći rizik koji mi ovdje vidimo jeste upravo da se ne isplanira kako treba zaštita podataka o ličnosti. Dakle, ćemo poseban je, da kažem, fokus upravo na ovoj
tom
temi.
Segmentu.
Tako je, da. Tako da stvarno očekujemo da napravimo dobar metod, znači da se napravi jedan dobar sistem autorizacije, to da kažem.
Ono što je također važno pitanje, voljela bih da ga u ovom razgovoru barem spomenemo, to umrežavanje privatne i državne zdravstvene prakse, to je nešto što dugo čekamo. Da. Dakle, na kom nivou će se to ostvariti? To neće biti baš pravo integrisanje, ali možda početak integrisanja i privatnog u državni sektor u smislu podataka koji će biti dostupni iz jednog i drugog sistema.
Tako je. Za početak krećemo sa podacima. Jer to je, postoji jedan ogroman kapacitet u privatnom sektoru. Kad kažem kapacitet, mislim u ovom trenutku baš na podatke. Količina podataka koje oni raspolažu u ovom trenutku, predstavlja elektronskih podataka o nama kao pacijentima, je ogroman. S druge strane, i državni sistem posljedice određenja podataka bi bili itekako značajni i privatnom sektoru. Tako da je ideja za početak da koordinacijom telo, to sam pomenula, u njega su došli iz sede i predstavnici privatnog sektora. Tako da je ideja predstaviti da napravimo sistem u kojem će se podaci razmjenjivati. Ti podaci moraju biti strukturirani na određeni način, standardizovani na određeni način, tako da se uspostavi, da kažem, puno poverenje u oba sistema, odnosno da jedan podatak isto znači kako u državnom, tako i u privatnom.
Što bi zaista bilo i najnormalnije, zar ne?
Da, najnormalnije, naravno, ali eto, kažem, to su sve neki različiti standardi, važe prosto u različitim sistemima, ali nama je cilj da napravimo i standarde, znači to će da bude početak, znači standardizacija podataka i da na osnovu toga se znači integrišu ti podaci, jer jedna od, da kažem, preduslova dalje integracije privatnog sektora jeste za početak ovo. Tako da, eto, vi ste bili u privatnom zdravstvenom centru, tamo ste vadili krv, urađena je laboratorija i taj podatak trenutno ne postoji u državi, tako da vi morate sada...
Da ponovo uradite laboratoriju. Da
radite u laboratoriju. Znači, gribate ogromni novci.
Jeste,
da. U ovom sistemu, tako da...
Evo, Jelena, još toliko vremena imamo u ovom razgovoru da možda pitamo, mada ne zvuči da će kratko da traje, kad očekujete da će se početi u praksi primjena ove sada koja je započeta digitalizacija zdravstva?
Da, mi nekako imamo ciljeve koji su pred nas postavljeni da u roku od 6-7 meseci imamo bar neki prvi osnovni, da kažem, modul da se te neke osnovne informacije pristup njima i da se osnovna razmjena obavlja, pa ćemo ga nadograđivati. Nećemo čekati da završimo sve, pa tek onda da pustimo sistem, jer bi to stvarno predugo trajalo, ali mislimo da neke stvari ne moraju odmah, tipa radiološki, možda, primjer, radiološki nalazi ne moraju odmah da budu u zdravstvenom kartonu. Mislim, to su sad neke stvari koje možemo da kažem da krenemo od jedne grupe podataka i informacija, a da onda napravimo plan daljeg skladištenja, da kažem, dodatih dokumenata i podataka i na taj način računamo da bi mogao ovaj elektronski zdravstveni karton u tom punom kapacitetu da zaživi za godinu dana, ali on nikad neće prestati da se razvija.
To nam je jasno, da.
Da.
Da. Najlepše vam hvala, Jelena, na ovom razgovoru. Vrlo važna tema, dakle, to za nas kao pacijente, a i za o lekarima, da ne pričam, i celom zdravstvenom sistemu. Želimo vam uspešan rad. Proveravat ćemo povremeno dok ste stigli. Hvala vam lepo.
Hvala vam puno na prilici. Eto, nadam se da sam bar donekle približila šta planiramo da radimo zajedno i nadam se da će nam svima kao pacijentima biti bolje.
I također, Jelena Bojević, direktorka za regulatornu reformu u NALED-u, bila naša sagovornica. Govorili smo o digitalizaciji zdravstvenog sistema i umrežavanju privatne i državne zdravstvene prakse. Poštovani slušalci, 11:27.
Jedan pogrešan korak i magija prestaje.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nastavak turneje povodom 20 godina na domaćoj rock sceni. Koncert grupe Negativ 13. februara u Kombank dvorani. Podsećanje na neprikosnoveni vokal Ivane Peters i muzičkog sastava Johnny Dario i Smo, koji su od rock'n'roll klinaca prešli put do jednog od najozbiljnijih rock bendova na ovim prostorima. Broj mesta ograničen na 500 osoba uz sve epidemiološke mere. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i svim prodajnim mestima Tiketsa.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i pija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledam. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledam. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine
11 časova i 35 minuta, talas je Radio Beograda 1 i kao što već znate, slušate magazin na Prvom, sa vama smo do 13 časova. I sada jedna ekološka, ali moramo da kažemo i privredna tema, reč je o jednoj proizvodnji ekoolovaka. Ne znam da li ste čuli za olovke i bojice od recikliranog papira. Recikliranjem novinskog papira već 2 godine u Smederevskoj Palanci izrađuju se unikatne olovke i bojice i ovakva proizvodnja je jedinstvena u Evropi. Sad ćemo razgovarati sa Draganom Markovićem koji u ovoj svojoj porodičnoj firmi radi sa svojom suprugom, pretpostavljam sa nekoliko prijatelja, ali svakako jedna vrlo zanimljiva i lepa ideja. Dragane, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vaše olovke i uopšte vaša proizvodnja zove se New Pen. Rekli ste mi da je to od newspaper pen, dakle olovka od novinskog papira, je li tako?
Da, ne kao nova olovka, nego kao olovka od novina.
Newspaper. A može da bude i nova olovka, je li?
A možda i može nova olovka. Mada ima takvih olovaka, već je prave u Indiji i Kini, nismo mi prvi to počeli. Jer kada smo počeli da istražujemo šta ćemo da radimo, htjeli smo da radimo olovke i bojice, nismo ni znali da takav postoji. Kada je se pojavila ta ideja, kada smo videli da se to pravi, onda smo odlučili definitivno da radimo to što treba da radimo.
A ja sam bila u prilici da čujem da je vaša ideja o poslu, htjeli ste da se bavite nekim poslom i da imate svoju proizvodnju, potekla iz jednog dokonog popodneva kada ste gledali neki film.
Da, tačno. Mi smo pre ovog posla imali kafić, zatvorili smo ga, jednu godinu, godinu i po dana smo radili i eto, bili smo dokoni, a dokon mozak svašta.
Da, dokolica svašta daje, da.
Da. I tako smo jedno dana gledali film koji se zove Čudan život Timotija Grina, u kome jedan od glavnih junaka radi u fabrici olovaka. Tako da nam je tu jedna ideja već krenula, pa smo posle par dana videli na jednoj televiziji emisiju proizvodnje olovaka i tada mi sinulo da ćemo da proizvodimo olovke. Mislim, u ovoj zemlji niko to ne proizvodi. I onda smo kao, zašto ne bi to probali? I onda smo u toku istraživanja našli da mogu da se proizvode od recikliranog papira.
Da, jer niste hteli da strada ni jedno drvo, što je divno, ali tako?
Da, to nam je jako bitno u principu, jer smo i takvi ljudi privatno, tako da to nam je bilo baš onako, pogodili smo delatnost skroz.
U ovom delu sveta vi ste prvi počeli pre 2 godine, rekao smo da proizvodite ove olovke. Koliko je bilo teško možda usaglasiti, rekli ste da postoji u Indiji, već i u Kini, proizvodnja ovakvih olovaka, ali morali ste vi ipak da savladate mnogo toga da biste došli do ove vaše olovke.
Da, naravno. Mi nismo imali koga da pitamo kako se to proizvodi kada smo dobili te mašine koje to rade. Pre toga smo zapravo dobili neke uzorke iz Kine kako izgledaju te olovke, međutim njihove olovke nisu 100% ekološke. Jer oni svoje olovke pre svega prave od lepka koji je nezdrav za proizvodnju što za upotrebu, a s druge strane u obradi da bi skinuli taj lepak sa olovke, oni šmirlaju olovke, rade im svašta nešto i onda ih posle bacaju neki celofan. Mi kada smo rešili da se bavimo ovime, rešili smo da naš proizvod bude 100% ekološki.
I kakav je vaš lepak?
Naš lepak je skoro jeste. Znači, mi imamo sve bezbednostne papire što se tog lepka koji koristimo tiče. On je na bazi brašna.
A ono dakle, starinski, da, brašno i voda.
Da, brašno i voda. Jer definitivno sami mi u proizvodnji nismo hteli da radimo sa takvim nečim, s nekim stvarima. A s druge strane znamo da olovke koriste deca, tako da nismo hteli da...
Koji grickaju ponekad olovku, ali tako?
Da, koji grickaju mnogo olovke. Mislim, ja imam dete koji je sada 6. kad sam počeli, bio je 4. razred. Znam kakve olovke dolaze iz škole, tako da je to bilo definitivno da nećemo tako nešto da radimo. Našli smo firmu u Srbiji koja može da nam isporuči takav lepak, a da s druge strane olovke budu dovoljno tvrste, da se ne lome kad se koriste, a s druge strane da budu i dovoljno mekane da mogu da se režu bez problema. Tako da smo imali velikih problema da usaglasimo tu stvar. Skoro smo 7-8 meseci radili na tome, debljina, koji papir, tražili dobavljače papira i te takve stvari. To je baš.
Ali možete da nam objasnite, tako da svi razumemo, kako od novinskog papira, kojim procesom dobijete čvrstinu za olovku koja će da bude oko grafita, jel?
Da. Pa pre svega mi ručno radimo olovke, jer svaki grafit mora ručno da se ubaci.
Kao srce, jel tako? Da,
da, novinski papir. Bitna je dužina papira, kakav je papir. Druga strana je bitan je i kvalitet samog papira, tako da mi ne koristimo sve sve novine koje su ovdje na tržištu. S druge strane, taj lepak ima dovoljnu čvrstinu da kad se olovka osuši, ona bude tvrta i...
Uh-huh. Izgleda kao je najnormalnija olovka, ali tako?
Izgleda kao najnormalnija olovka, samo što je topira i svaka je različita.
Svaka je različita, zavisno od toga šta je pisalo, ali tako?
Da, zavisno šta se novine objavljaju.
Dobro, a kakav je kvalitet, Dragane, u odnosu na klasičnu olovku? Njoj smeta jedino voda, ako mogu ovako laički da pretpostavim.
Jedino voda, tim da ako se drži 10-15 minuta u vodi, neće da se raspadne na kiši. To ono A kako se zove, što se samo kvaliteta tiče, to bih ostavio vašim slušalcima i korisnicima tih olovki da to vide. Ja sam jako subjektivan što se toga tiče. Smatram da su naše olovke, osim što su ekološke i kvalitetne, da su pravo neko nešto novo na tržištu i da osim što imaju taj ekološki aspekt, imaju i kvalitet, što nam je jako bilo bitno, jer ne želimo da se, kako se kaže, šlepamo na tu foru kao mi smo ekološka firma, pa evo kupi jednom proizvod i više ga nikad ne vidi.
Da, i Dragane, da li ste zadovoljni za ove dve godine kako ide posao? Pitam vas sada malo i o plasmanu i o tome hoće li ili je već možda počelo da se zarađuje na ovom poslu.
Koliko... Pa još nije počelo još nije. Da se zarađuju u smislu kojem mi mislimo da to može. S jedne strane, s druge strane, mi smo na tržište izašli prošle godine. Planirali smo da to bude april, međutim desilo se što se desilo sa COVID-19. Također, mi smo prošle godine, to je jasno prošle godine, početkom godine bio u Frankfurtu na sajmu koji se zove Paper World i tamo sam upoznao ljude koji se bave distribucijom ovakvih stvari u Nemačkoj. Firma se zove Kalila Sales Innovation. Jedan od direktora te firme je Karl Kalinger, koji je dugogodišnji generalni direktor Pelikana.
A čuvene firme za olovke.
Da, čuvene firme Pelikan. I on sad ima firmu koja nalazi proizvođače u Srbiji, to je istočnoj Evropi, plasira ih na zapadu. I on se oduševio našim proizvodima. On je znao da postoje ovakvi proizvodi u Kini, rekao je odmah kao, ma ne, međutim, naše olovke su ćirilične. I onda kad je video da je to, kako se zove, proizvodnje u Srbiji, tražio je uzorke, došao je neposredno pred zatvaranje. Na aerodromu smo se bukvalno videli 2 sata i potpisali smo ugovor da nas oni zastupaju u 6 zemalja, što je Evropske unije plus Švajcarska. Ali opet COVID nas je sprečio da krenemo sa tim. Mi smo definitivno izašli na tržište u avgustu prošle godine i nismo nezadovoljni kako to ide. Mislim...
Gde mogu da se, vaše olovke nisu ni skupe, treba i to reći, ili tako?
Da, nisu. Mislim da su u Beogradu po knjižarama otprilike oko 15 do 20 dinara, tako su i provincije, znači to one su u nižem cenovnom rangu što se olovaka tiče. Znači, dobro, s druge strane, mi ne možemo da se merimo sa velikim brendovima kao što su Faber-Castell ili Stedler, to nema, napet. Mislim, ne možemo da se poredimo, ipak ljudi kad kupe takve olovke, kupuju i brend. Ali s druge strane verujem da je kvalitet također naš olovak dobar i smatram da cenu ljudi koji plate za naš olovak je sasvim pristup.
I koliko uspete na sadašnjem nivou proizvodnja da napravite olovaka? Ne znam,
pa nas je sad malo u firmi, mi nismo hteli da uzimamo nikakve recimo kredite ili neke stvari, tako da sve što radimo iz naših ličnih fondova i ima nas troje trenutno koji radimo. Tako da trenutno možemo da proizvedemo 6 do 8 hiljada komada sad kombinovano olovki i bojica, zavisi šta radimo toga dana.
Dnevno, ali tako?
Dnevno, na dnevnoj bazi. Tim da možemo da, ako zakaza budemo zaposlili ljude, to će ići.
Ako se dogodi da se realizuje ovaj divan plan o izvozu, je li tako?
Da.
Kako tu stoje stvari? Još stoji sve, je li tako?
Pa, to stoji sve. Mi smo u stalnoj komunikaciji mailom sa tim ljudima. Tu, oni su prošle godine u septembru sam im poslao još uzoraka i oni su polako to krenuli. Međutim, Zapadna Evropa je zatvorena. Ono što ja znam, to tamo rade samo prehrambene prodavnice i sve ostalo je zatvoreno, tako da trenutno...
Čeka se bolji trenutak.
A da, mi smo trebali recimo u oktobru ove godine da oni su nam našli štand veoma povoljno u Nürnbergu na sajmu koji se zove X-Site, jer recimo Nemci u oktobru rade sajam za školsku godinu za iduću sezonu. Tako da mi smo trebali tamo da budemo prošle godine, nadam se da će da se otvori ova godina, pa ćemo moći da te ove godine da budemo na sajmu i da polako dogovaramo sa kupcima jedan na jedan. Tako da...
da, i evo još samo pitanje oko toga, da li su ljudi skeptični kad im kažu od čega su olovke, pa kažu, pa sud, ne znam, Bože, da to da kupim, kako olovka od papira, jel?
Iznenađeni, to su iznenađeni.
Iznenađeni.
Tako su iznenađeni kao kako. Mislim, tu su bili iznenađeni samo činjenicom šta ćemo mi da radimo. Da. Čime ćemo mi da se bavimo, naši prijatelji i ovim ljudima kojima smo rekli šta i kako. Dok smo mi pravili naše olovke, dok smo dolazili do rešenja kako će da izgleda i kako će ovo kada izađe definitivno tržište. Mi smo ovdje i delili ovdje po Palanci da ljudi vide šta je kako da bimo utiski ljudi u krajem slučaju pre nego što izađemo na tržište i uvijek su često bili pozitivni. Ima skepticizma, ali uglavnom je skepticizam kod trgovaca više nego kod
korisnika, ali tako, da.
Ja mislim da smo mi zemlja koja ima ekološku, ima postoji dosta ljudi koji imaju ekološku svest, definitivno, još kad je, ako je taj proizvod u cenovnom rangu koji oni mogu da priušte, a mi nismo i zemlja koja može da plati puno stvari, tako da mislim da imamo u budućnosti.
Da, mi smo zaista željeli da pohvalimo i u naše koliko je moći podržimo ovaj vaš divan biznis plan i ideju.
Hvala.
Stvarno zanimljivo. Pretpostavljam da sama činjenica da time štitimo životnu sredinu mnogo doprinosi, da vaša olovka postane omiljena, ali evo, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Malo je nezgodan trenutak u kome ste krenuli, ali svakako je dobro što ste krenuli i želimo vam sve najbolje u poslu.
Hvala, pa znate kako, samo da kažem da se recimo svake godine napravi oko 4 milijarde klasičnih drvenih olovaka i otprilike za to treba 82.000 stabla drveta. Jedna tona recikliranog papira spasi 24 stabla drveta.
Samo jedna tona, da.
Samo jedna tona spasi 24 stabla drveta, a mi mesečno koristimo trenutno 2 tone, tako da u ovoj maloj proizvodnji, tako da mislim da uspe, nešto uradimo.
Da,
s druge strane, naši su pakovanja kompletna FSC certifikovana, imamo i zelenu tačku, završavamo i tu priču, tako da imamo kompletnu tu ekološku priču kojom radimo.
Da, i zamislite sada svet kada bi svi, osim neke male količine, onih je zaista najkvalitetnijih koji su morali zbog stručnih nekih svrha da budu korišćene, kada bi se svet proizvodio ovakve olovke, koliko bi to bilo veliko.
Da, to baš.
A dobro, imali ste onda veliku konkurenciju, ne znam da li bi se vama to isplatilo, šalim se.
Pa nema veze, mislim, konkurencija je i u redu s obzirom da te to tera da budeš što bolji.
Jes, i to je tačno. Hvala vam, Dragane, najljepše na ovom razgovoru.
Hvala vama na svemu.
Sve najbolje vam želimo. Dragan Marković iz Smederevske Palanke, iz kompanije koja se zove New Pen, Newspaper Pen, dakle olovke od recikliranog novinskog papira, bio naš sagovornik. 11:48.
She packed my bags last night pre-flight. 0:09 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be long time. Touchdown brings me round and get to fly. I'm not the man that think I am at home. Oh no, no, no. I'm a rocket man, burning out his fuse out there alone. And I think it's gonna be cold as hell.
11 časova i 52 minuta, za 3 minuta na našim talasima počinje Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti i izveštaje o vodostanju. Posle toga i poslednji sat magazina na prvom, sa vama smo do 13 časova, ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Srbiji sledi nastavak akcija hapšenja započetih prethodnih nedelja. Akcije su pokrenute protiv svih kriminalnih grupa, a svi koji su iz redova države sarađivali sa kriminalcima bit će sankcionisani, poručio je ministar odbrane Nebojša Stefanović posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Stefanović je istakao da je bilo reči o Kosovu i Metohiji, ali i o hapšenju grupe Veljka Belivuka.
Ja smo razgovarali o jednoj veoma složenoj situaciji, za nas složena u političko-bezbednostnom smislu i naravno na tome šta preduzimaju naši državni organi da očuvaju stabilnost i bezbednost na teritoriji naše južne pokrajine. Mi želimo da pre svega zaštitimo bezbednost srpskog stanovništva i naravno analiziramo sve izazove koje srpsko stanovništvo ima, a ta situacija na Kosovu i Metohiji je sve složenija. Analizirali smo gde su veze organizovanog kriminala sa pojedinim predstavnicima državnih organa, koje su, da kažemo, koje ćete videti i u narednom periodu i što će država veoma jasno sankcionisati, ali i takođe, dakle, ove akcije koje ste videli sada imaće, ili ga nazovite svoj nastavak ili nove akcije, i ne samo usmerene protiv ove organizovane kriminalne grupe, naravno i protiv nje, ali i drugih organizovanih kriminalnih grupa koje deluju na teritoriji Republike Srbije.
Nekoliko pripadnika organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka, koji su uhapšeni prošle sedmice, nudi saradnju tužilaštvu za organizovani kriminal u zamenu za status okrivljenog svedoka saradnika, saznaje Tanjug. Predsednik udruženja sudija i tužilaca Srbije, Nenad Stefanović, očekuje da pojedini pripadnici Belivikove grupe dobiju taj status, ukazujući da se on mahom primenjuje za dokazivanje teških krivičnih dela. Nastavlja se vakcinacija. Do sada je oko 545.000 građana primilo vakcinu. Po broju vakcinisanih na broj stanovnika, Srbija je i dalje druga u Evropi. Očekuje se da tokom dana ili sutra stigne i 50.000 novih doza ruske vakcine Sputnik. Od sutra počinje revakcinacija. Sutra zaseda krizni štab. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže za RTS da medicinski deo štaba nije za popuštanje mera i da su građani manje poštovali epidemiološke mere poslednjih dana.
Ta epidemiološka kriva je zaravnjena, ali ipak na visokom nivou. Mi svaki dan imamo potvrđenih barem 20-25% od ukupnog broja testiranih. U posljednjih nekoliko dana nam raste u COVID ambulantama širom zemlje broj prvih pregleda, što dovoljno govori da, znači, ipak virus je tu i on je vrlo prisutan. Ima ljudi koji su čak u celoj porodici zaraženi. Mislim da je ipak došlo do malo većeg opuštanja u smislu onoga da nisu koristili sve one mere koje, znači, predviđamo na polju najmanje metar i po dva fizičke razdaljine i nošenje maske u zatvorenom prostoru, kao i dezinfekcija ruku.
Ministarka kulture i informisanja Srbije Maja Gojković najavila je da će sutra na sednici kriznog štaba predložiti da se ustanovama kulture, pozorištima i bioskopima dozvoli veći broj posetilaca. Nadam se da će biti sluha od stručnog i političkog dela štaba, jer sam uspjela kao ministar da obezbedim prioritetni status da umetnici budu vakcinisani, rekla je ona na konferenciji povodom 100 dana rada ministarstva. Prethodnih dana Vranje je među gradovima koji imaju najviše novoobolelih od koronavirusa. Dr. Slađan Stanković, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, izjavio je da je neophodna bolja kontrola na mestima gde se okuplja veći broj ljudi.
Moramo smanjiti gustinu, moramo kontrolisati boravak u zatvorenom prostoru, jer tamo su veliki rizici za nastajanje infekcije. U ovoj situaciji takođe je neophodno skrenuti pažnju školama da se mere temperature na ulasku kod zaposlenih, da se kontroliše nošenje maski kod učenika, dezinfekcija radnih površina i provetravanje.
U Šapcu se broj zaraženih polako smanjuje posle žarišta u gerontološkom centru. Epidemiolog Dragana Radojičić kaže da je epidemijska situacija povoljnija, ali i dalje nestabilna.
Šabac za prošlu nedelju ima 232 novo obolele osobe i to je otprilike 50% u odnosu na čitav okrug. Što se tiče gerontološkog centra, mi smo prezadovoljni, situacija se smirila, da kažemo, jer sutra nam je 28 dana od poslednjeg pozitivnog u gerontološkom centru, tako da ćemo epidemiju odjaviti od srede. 5 pacijenata se nalazi još uvek u bolnici, opštoj bolnici Šabac, a ostali su svi rađenje PCR, svi su negativni. I u gerontološkom centru nemamo više crvenu zonu, urađena je dezinfekcija i oni nastavljaju normalno sa radom.
Manje zaraženih je u regionu. Od danas se u školu vraćaju osnovci u Hrvatskoj, gde počinje i distribucija 25.200 doza vakcina Moderne i AstraZeneca. I u Sloveniji će osnovci do 3. razreda ponovo u školske klupe, a radiće i svi vrtići u zemlji. Grčka je produžila zabranu ulaska do 22. februara i uvela još stroža ograničenja. Od danas je na snazi i policijski čas od 18 sati do 6 ujutru. Austrija od danas pojačava kontrolu na svim graničnim prelazima. Putovanja treba da budu smanjena na apsolutni minimum, saopštilo je Austrijsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija je upotrebila vodene topove da bi rasterala hiljade demonstranata koji su protestovali u glavnom gradu Mjanmara protiv vojnog udara i hapšenja premijerke Aung San Suu Kyi. Protesti su do sada bili mirni, ali je primećeno kretanje konvoja vojnih vozila, što zabrinjava da bi moglo doći do sukoba vojske i nezadovoljnih građana, prenose agencije. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će poslanici sutra početi raspravu o predlogu zakona o socijalnoj karti. Cilj donošenja tog zakona jeste unapređenje kontrole socijalnih davanja, odnosno bolja raspodela novca. Predsednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Kraljevine Holandije Hilesa Beshora Pluha. Zahvalio mu je na dobroj saradnji, kao i na doprinosu unapređenju bilateralnih odnosa. Dvojica sagovornika konstatovala su da ekonomske veze dveju zemalja napreduju kako kroz trgovinsku razmenu, tako i kroz ulaganja holandskih kompanija na srpskom tržištu. Ambasador Pluh rekao je da su zapaženi rezultati koje Srbija postiže na polju ekonomije, što vodi interesu potencijalnih novih investitora iz Holandije. Konkurs za upis u vojne škole biće otvoren narednog ponedeljka, 15. februara, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Školovanje u Vojnoj akademiji, na Medicinskom fakultetu VMA i u Vojnoj gimnaziji je besplatno. Ministarstvo odbrane poziva sve zainteresovane za upis da prate sajt i zvanične naloge Ministarstva i Vojske na društvenim mrežama, gde će 15. februara zvanično biti objavljeni uslovi konkursa. Sport. Na startu Australian Opena svi predstavnici Srbije ostvarili su pobede, dok Novak Đoković upravo igra svoj meč protiv Francuza Šardija i vodi sa 2-0 u setovima. Prethodno Dušan Lajović je sa 3-2 pobedio Ukrajinca Stahovskog. Miomir Kecmanović je u 3 seta bio bolji od Poljaka Majhršaka, dok je Nina Stojanović sa 2-0 savladala Rumunku Begu. Vreme u Srbiji, kiša u nižim predelima, sneg na planinama, prepodne vetrovito. Temperatura i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Dnevna od 8 do čak 17 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 7 stepeni, 14 izmereno u Kragujevcu, u Nišu 15. U Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 72%, pritisak 979 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. februar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 415, 415 cm. Kornojburg, 361, 361. Bratislava, 449 449 Komarno 401 401 Estergom 339 339 Budimpešta 420 420 Dunafeldvar 204 204 Baja 531 531 Mohač 546 546 Bezdan 379 379 Apatin 434 434 Bogojevo 386 386 Vukovar 348 348 Bačka Palanka 377 377 Novi Sad 399 399 Zemun 494 494 Pančevo 497 497 Smederevo 600 600 Veliko Gradište 770 770 Turn Severin 862 862 Prahovo 577 577 Ruščuk 552 552 Đurđevo 475 475 Crna Voda 430 430 Brajila 452 452 Reka Drava Botovo 112 112 Terezino Polje minus 263 minus 263 Donji Miholjac minus 6 minus 6 Osijek 104 104 Reka Tisa, Tisabeč, 39, 39, Vašarošnamen, 541, 541, Tokaj, 625, 625, Solnok, 559, 559, Segedin, 445, 445, Senta, 430, 430, Novi Bečej, 379, 379, Titel, 473 473 Reka Sava Zagreb minus 61 minus 61 Gradiška 555 555 Slavonski Brod 553 553 Slavonski Šamac 406 406 Sremska Mitrovica 539 539 Šabac 393 393 Beograd 454 454 Reka Kupa Karlovac 215 215 Reka Una Novi Grad 209 209 Reka Sana Prijedor 185 185 Reka Vrbas Delibašino selo 114 114 Reka Bosna, Doboj, minus 1,8, minus 18. Reka Lim, Prijepolje, 171, 171. Reka Drina, Radalj, 235, 235. Reka Velika Morava, Varvarin, 14, 14. Bagrdan, 230, 230. Ljubičevski most, minus 67, minus 67. Prognoza vodostaja za 10. februar 2021. godine. Kod Bezdana 377 cm, kod Sremske Mitrovice 530. Temperature u Bogojevu vode 4,5 stepena, vazduha maksimalna 13,9 stepeni, minimalna 7, srednja 10,5, u 7 časova 7 stepeni, padavine 3,2 mm. U Novom Sadu vode 3,3 stepena, vazduha maksimalna 16,4, minimalna 6,3, srednja 11 stepeni, u 7 časova 6 stepeni. U Zemunu vode 4,4 stepena, vazduha maksimalna 16 stepeni, minimalna 7,9, srednja 12 stepeni, u 7 časova 8 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav i Sava u stagnaciji, Drava i Tisa u porastu, Drina i Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. februar 2021. godine.
говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 8 февраля. Река Дунай, Линц 415, Корнуйбург 361, Братислава 449, Комарно 401, Эстергом 339, Будапешт 420, Дунафельдвар 204, Бая 531, Мохач 546, Бездан 379, Апатин 434, Богоево 386, Вуковар 348, Бачка-Паланка 377, Нови Сад 399, Земун 494, Панчево 497, Смедерово 600, Великоградиште 770, Турн-Северин 862, Прахово 577, Рушчук 552, Джурджево 475, Цырновода 430, Браила 452, река Драва, Ботово 112, Терезину поле минус 263, Донемихолец минус 6, Осик 104, река Тиса, Тисабеч 39, Вашарушнамен 541, Токай 625, Солнок 559, Сегет 445, Сента 430, Нови Бечи 379, Титель 473, река Сава, Загреб минус 61, Градишка 555, Славонский брод 553, Славонский шамац 406, Сремско-Митровица 539, Шабац 393, Белград 454, река Купа, Карловац 215, река Уна, Новиград 209, река Сана, Приедор, 185, река Вырбас, Далибашино село, 114, река Босна, Добой, минус 18, река Лим, Приеполе, 171, река Дрина, Радаль, 235, река Марава, Варварин, 14, Багардан 230, Любичевский мост минус 67 сантиметров. Прогноз уровня воды на 10 февраля. У Бездана 377, у Сремско-Митровицы 530 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 4,5, температура воздуха максимальная 13,9, минимальная 7, средняя 10,5, в 7 часов 7 градусов, осадки 3,2 миллиметра. В Нови Саде температура воды 3,3, температура воздуха максимальная 16,4, минимальная 6,3, средняя 11, в 7 часов 6 градусов. В Земуне температура воды 4,4, температура воздуха максимальная 16, минимальная 7,9, средняя 12, в 7 часов 8 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Сава уровень воды устойчив. Драва и Тиса уровень воды повышается. Дрина и Марава уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 8 февраля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Thank you.
12:26, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom, ovo je poslednji sat, sa vama smo do 13:00 i uglavnom se bavimo temama iz oblasti kulture i sporta. Velika bura podigla se u javnosti nakon odluke žirija da Ninovu nagradu za prošlu godinu ponese roman Svetislava Basare Kontra Endorfin. Jedan deo javnosti misli da je to vrhunac Basarinog opusa u demontiranju srpskih mitova, a Ninov žiri u obrazloženju nagrade kaže da je to roman sačinjen od nemogućih scena, nedopustivih zaključaka, paradoksalnih tvrdnji, cele lestvice nadrealizovanih hiperbola, kojima se pretresaju i potresaju temelji ne samo našeg društva i kulture, istorije i politike, nego i čitavog savremenog sveta. Predmet odjeka i reagovanja su najčešće neke epizode koje staju na manje od polovine stranice, a ne kapije tog donjeg bezdana u koji je Basara zagazio prateći Andrića. Knjiga je ponela najprestižniju nagradu u ovoj zemlji. Basari se to dogodilo drugi put. Treba li zagaziti? Svetlana Mladenović.
Samog sebe dovodim u pitanje. Pomišljam tada da sve što sam u životu ikada mislio, u stvari nisam mislio, nego ili uopšte nisam mislio, ili sam pogrešno mislio, ili sam, najčešći slučaj, mislio sasvim suprotno od onoga što sam mislio da mislim, ili sam se samo pretvarao da mislim. Poverujem također da nikada nisam verovao ni u šta od svega u šta sam verovao, nego da sam samo fanatično glumio da u to verujem. Pitao sam se i nikada nisam pronalazio odgovor, šta ja u stvari pouzdano, ne iz trača i ne po čuvenju, znam o Andriću, i da li sam Andrića ikada video, što ono se kaže. Ni sada nisam sasvim siguran da li sam po Kalemegdanu šetao u društvu sa Andrićem, u korak sa njim, ili sam ga pratio kao agent UDBE. Ova pitanja postavlja sebi u predsmrtnom solilokviju Basarin junak, još iz prethodnog romana Slikar Stojković, testamentarno se ispovedajući alter ego samog pisca, nazvanog ovde Kaloperović.
Grubo rečeno, 80% tih Andrićevih, to su stvari koje kruže po ovoj knjižnoj kulturnoj čaši. To nisu, dovodio sam ga u neke fiktivne situacije, ali to su sve stvari koje sam ja čuo u kafanskim razgovorima od ljudi koji će na RTS-u da pevaju ode Andriću. Mislim, u smislu književnog zaslužene ode, ali Andrić je zapravo bio čovjek koji je morao da bude Andrić. Na jednom mjestu u Kontra Endorfinu piše, ne znam da on pokaže Stojković, mislim da on kaže, Andić je morao da bude Andić ili Jaša Grobarov. To su dva jedina formata u Srbiji da bi čovjek mogao da bude veliki. Ja isto tako veliko smatram Jašu Grobarova koji se... Mislim, njega je blagorankovno se gledalo, ali zaboravio ste, vrlo talentovan čovjek. Nije baš bio pridržan na poslu, ali dobro. Prvo je sigurno jedan lagodniji, bolji, interesantniji život nego Andić, koji je skupo platio sve svoje uspjehe jednim zakopčanošću, ne znam kako da kažem, jednom večnom samoćom. Znači, užasno znam u jednoj Balkanskoj Savi odbačen od Hrvata, što je mudro postupio, jer bi ostao u večnoj senci od Krleže, koga nadmašuje u mnogim stvarima književnim. Tako, morao je naprosto i naprosto smatraju ga nitko zato što nije proživio 4-5 režima, nije streljen. To se u Srbiji smatra nitko lukom. Dakle, znači, ne može, pošten čovjek da, što je donakle i tačno, ne može čovjek da proživi 3 režima. Tako da je to, znači, galimatija s tih čašćinskih priča koje manje više svi koji pročitaju to vidjet će da su ih jedne čuli. Naravno, ja to malo dosolim, preteram, naglasim, ali manje više sve sam to, znači, što sam čuo, to slika, znači, jednu smrljivu čašiju, a ne Andića koji u toj čaši živi, zaštićen čitavim nizom oko imuniteta, oko palkelare, koje čega. Eto.
Šetaju stranama ove knjige i Milovan Đilac i Ljuba Popović, Era Milivojević i druga umetnička bratija, pa je na trenu šetala i Marina Abramović. Najviše prašine podigo je frtalj strane od Esenki Maksimović, ali sva ta nama poznata lica ovde su pod basarinim plaštom. Tu su i agenti UDBA i Akademija nauka i politika i večernje novosti, ali je ovo ipak ponajviše za pedalj viša Andrićeva lestvica užasa. Puče mi pred očima da je Andrić uvek išao ispred vremena, zvanično naravno, a da je nezvanično u realnom vremenu išao pola koraka iza svega, da bi kad zatreba munjevito uhvatio korak sa onim što mu se isplati, da bi kad iskrsne opasnost ustuknuo korak unazad. Tako je, istorijska je činjenica, zatražio da ga Milovan Đilas izbriše sa fotografije na kojoj je, iako u pozadini i po dužnosti, prisustvovao nečemu što je želeo da izbriše iz biografije.
To je uradio u vreme kada se lako ubila glava, znači neko je izložio u muzeju vojnom fotografiju na kojoj on stoji u svojstvu ambasadora pored Spoljadine, Spoljadinovića, da je već Dragiša Cvetković bio, ja mislim, i prisustuje potpisivanju pakta sa, kako se bilo, s paktom, da.
Trojni
pakt, da. E, i on je dobro shvatio da će to biti prst u oko mnogim posetiocima te izložbe i otišao je kod Živaca i zamolio ga da tu sliku ukori. Ja sam tamo napisao da je Živac to istekao, da je upotrebio Živaca kao urednička magazin i da je istekao. Ne, ta je slika sklonjena. Znači, jednostavno bio je u situaciji da postupi tako da ne bi prošao gore nego što je prošao.
Fama o Andriću koji nikad nije opsovao samo je jedan od lažnih mitova koji se pronose uzduž i popreko po našem narodu, a koje se basara ne ustručava da sruši. Oduvek sam bio mudar kao zmija i blag kao golub, zapisao je basara da je Andrić rekao Stojkoviću. S tim što s proleća nisam poput zmije menjao svlak, nego sam u nužnoj odbrani od nasrtljivaca na već postojećih dvadesetak dodavao još po jednu kožu, sve dok se nisam pretvorio u kožnu garnituru i na kraju u kožnu bolest. Biti bolestan, Kangilem je bio u pravu, kaže Andrić Stojkoviću, znači osjećati se loše, ali ne kao loš momak, nego kao loša zemlja, a čovek zaista ne može pojmiti koliko je duševno i telesno bolestan, dok se ne razboli od svih bolesti od kojih boluje njegova zemlja.
Glavni junak kontraendorfina je čemer u ovim prostorima, ne samo u Srbiji, celom ovom regionu, koji se svi akteri koji su, svi koji živimo i trude da ga učini veći nego što mora biti. Pa tako, biti veliki pisac i Nobelovac u Srbiji znači isto tako manje više živjeti kao Amalin u strahu i trepetu. Znači, biti moćan kao Đilas ne znači da za dva dana neće završiti u Sremskoj Mitrovici u kazamatu. Znači, jedna smesa odvratnih psihologija koje obesmišljavaju sve, u kojeme se visoke funkcionerke smenjuju putem transkripta sa polnih odnosa. Jedna, znači, sve što se radi svuda na svetu samo na poganiji i bedniji način. To je glavna, znači, tema. Ako što je neka ideja života pisacima, to je moje čovječe, zašto to kad može malo vagodnije da prođe, zašto mora da se svako zlo dovede do perfekcije naopak?
Žlezde naroda jugoistočne Evrope jedinstven su slučaj ekstremne anomalije, one luče kontraendorfin, hormon nesreće i smutnje. Otuda su jad, beda i čemerna istorija tih naroda posljedica hormonalnog poremećaja, nevekovnog ropstva i nepravde.
Nije, u početku trebalo se zove mikrofonije, sad se zove jedno pogladnje samo tako. I onda je, kad sam u pisanju stigao do mesta na kome je Georges Canguilhem, inače postojeća ličnost, razvija teoriju o kontrahipofiziji koja je karakteristična isključivo za populacije jugoistočne Europe i kad je se otkrio da ta žlezda luči jedan hormon nesreće koji zove kontraendorfin, znači koji je suprotno sve od nije on anti, znači protiv, nije on protiv, nego je suprotno od endorfina. Onda mi je u jednom momentu negde, Boga mi već to bilo, već je počela ova epidemija, u tom momentu mi je negde palo na onda, ne bilo loše nazvati, ne iz marketinških razloga, naravno, nego kontra endorfin.
Vama ne treba humanitarna, već medicinska pomoć. Da ste me ozbiljno shvatili, krvavi rat u vašoj zemlji je mogao biti sprečen, a procesije mufljuza i klovnova u kontraendorfinskom ludilu, koje su šestarile po razvalinama Jugoslavije, zaustavljene bi bile, reče Kangilem Stojkoviću, a Andrić mu jednom prilikom opet ponovi, da u civilizovanom svetu prvo izbije rat, pa se onda pišu ratni romani, a kod nas se prvo po narudžbini napišu romani, pa se onda rat vodi po romanu. Došla su smutna vremena u kojima pametan začuti, budala progovori, a fukara se obogati. Svejedno da li je tu rečenicu napisao Andrić ili mu je ona pripisana, ovo je prava dijagnoza kontraendorfinskog delirijuma, o kome se ovde govori između ostalog i kroz metafiziku Evrodizela.
To poglavlje zove se metafizika Evrodizela, je nastalo iz mučnih uspomena na one iz perioda kada se ovde prodavao benzin po ulicama u flašama Coca-Cola, koje su da bi prodali manje, uzeli više para, ovi prodavci otkuvaju u vreloj vodi i onda umesto litar i po bude litar iz 100 centilitara i sve te tog čemera do koga ja i dan danas malo kad negde krenem gledam onaj pokazivač količine goriva, jer tad se bukvalno neprestano nosilo, vozilo na rezervi. Znači, neke stvari koje osakate čoveka, ne otpadne noga, ali postane mentalni boga i sad da imam pumpa na svakom čošku, po toj navici, malo, pa gledam imali gorivo, rezervoar pun. Sad sam to naravno hiperbolisao i benzinske pumpe kod me nijesu fenomen vrlo interesantan, no, pored ovih tržnih centara benzinske pumpe u Beogradu ne, jer u Beogradu ima drugih mogućnosti, ali benzinske pumpe su po malim gradovima mesta noćnih izlaza, kada je obično na kraju grada to radi celu noć. I u predgrađima Beogradima verovatno, i pravo da bude mišljen, i ja sam po tim sremskim pumpama švrljio noću i to je tako jedan, sve je čudano, neprestano neko dolazi, neko odlazi, sve je to uglađeno, sve je to čisto, sve je to, a opet neka lebdi na svim tim pumpama, nekakav čemer, nekakva jad i nekakva večna pomama za bilo čim, za svim, ne samo za gori.
Na jednoj od takvih pumpi dešava se poslednja epizoda, tu se u nedoba sreću testamentarni naslednik svih reči koje Stojković nije hteo u grob da odnese, već ih je 3 sata pred smrt njemu diktirao i doktorka Sanda V., koja je uz to, nasuprot virusima koji su pokupili najgora svojstva žive i nežive prirode, sjedinila svojim rođenjem od majke Hrvatice i oca Srbina ono dobro, a netipično za ove narode, kao izuzetak koji potvrđuje pravilo. Ne znate kakvih sve kostura ima u mračnim ormarima ljudske anatomije, reče doktorka Sanda između dve ture piva i gorkog lista, a Kaloperović nastavi da do kraja romana ispisuje samo gorke istine, jer je i on od one vrste pisaca za koje je Aldous Huxley rekao da su izabrali da neizbežnim paradoksima dodaju proračunate enormnosti jezika, teške izreke, preuveličavanja, ironične ili humoristične ekstravagancije smišljene da izbace čitaoca iz onog samozadovoljstva koje je prvobitni greh intelekta.
Prikaz o knjizi Kontraendorfin Svetislava Basare pripremila Svetlana Ladenović. Još 20 minuta do 13 časova.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
10. februar, utorak na sredu, noćni program, tema Između zaljubljenosti i ljubavi. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Časova i 46 minuta, vreme je za još jednu priču iz oblasti kulture, ovoga puta reč je o izložbi i to u Kragujevcu. Vreme kad je stao grad je naziv izložbe fotografija koje su nastale od 27. aprila do 1. maja prošle godine u vreme policijskog časa usled pandemije virusa COVID-19, a njihov autor je kragujevački fotograf Zoran Lazarević. Izložba je otvorena u galeriji Doma omladine u Kragujevcu i traje do kraja februara, a reč je o prvom likovnom programu ove ustanove kulture posle višemesečne pauze. Sa Zoranom Lazarevićem o ovom setu fotografija koji je krajem prošle godine nagrađen na 13. izložbi suvenira i turističkih publikacija u Leskovcu, razgovarala je Biljana Nešić.
Kakav je osjećaj bio naći se kao fotograf na pustim ulicama i trgovima? Đački trg ispred Prve kragujevačke gimnazije uvek vrvi od mladih ljudi. U maju 2020. bila je to neka nadrealna slika.
Upravo tako, bilo je vrlo čudno, zato što naći se u gradu gde si rođen, a pritom da bude apsolutno pust u 21. veku, je zaista čudno, da ne kažem čak i možda u nekim trenucima i nelagodno. Pošto sam dosta gledao nekih američkih horror filmova, pa me onda podsjećalo na te neke trenutke koje sam gledao u filmovima i prosto nisam mogao da verujem da eto u 21. veku ulice mogu da budu puste, da može apsolutno sve da stane, bez obzira na tehnološki napredak, na razvoj civilizacije i ljudi. Jednostavno, to nas možda i opominje da možda trebamo drugačije da počnemo da gledamo na ljude oko sebe, na sredinu, na prirodu. Baš iz tog razloga se to ne bi ponovilo. Mislim da čak fotografije koje sam ja zabeležio su, ajde da kažem, verovatno, neću da kažem jedine u tom trenutku, ali mislim da se ovako nešto nije desilo barem zadnjih jedno 100 godina.
Kažete da ste fotografisali i prirodu, veliki park, u ovom slučaju Šumarice. Šta ste otkrili u vreme te prinudne tišine u prirodi?
Da, ja sam fotografisao prvobitno pešačku zonu u centru grada Kragujevca. To mi je bilo negde najinteresantnije zato što je pešačka zona koja je inače najfrekventnija u toku dana, to jest u radnim danima i vikendom, jer tu šetaju i radni ljudi i porodice popodne i uveče šetaju. Tako da prosto kad sam došao do pešačke zone i kad sam vidio da je apsolutno prazna, da su se ljudi su inače bašte, stolice i stolove povukli, spakovali jer je na snazi bila pandemija i policijski čas, to jest pandemija COVID-19 koja traje već evo 10-11 meseci iza nas. Ulice su bile prazne i sve. Ja sam tu napravio prvih par fotografija, podigao sam dron i napravio sam par fotografija i onda sam video da je to toliko u jednom trenutku, ajde da kažem, tmurno, tužno, neverovatan osjećaj kad vidite da je nebo crno iznad vas, da se sprema ogromno nevreme, koje se i desilo 15 minuta posle toga. I u narednih par dana je nastupilo fotografisanje svih tih nekih značajnijih mesta. Tu se nalazi spomenik 5.3 u Šumaricama, zatim jezero na Bubnju, jezero, Šumaričko jezero u Kragujevcu.
Dakle, fotografisali ste, interesantno je, i fotoaparatom, ali kako i kažete, uz pomoć drona, ali klasičnim fotografskim postupkom.
Upravo tako. S obzirom da je tehnologija uznapredovala i da živimo u 21. veku, fotografije koje su nastale na izložbi se nalazi 15 fotografija. Tih 15 fotografija su nastale tehnikom, to jest uz pomoć drona, manuelnom tehnikom, to jest manuelnom ekspozicijom, što znači da sva podešavanja od količine svetla, otvora blende i šatera, to pričamo u nekom malo stručnijem izrazu, to već fotografi bolje znaju, su apsolutno ispoštovani i fotografije dronom i fotografije uz pomoć DSLR aparata apsolutno su jednake, samo iz druge pozicije. Da postoji neki manji helikopter ili aviona da imam pravo da letim, ja bih onda to radio i aparatom iz helikoptera.
Nije zanemarljivo ni to da vam je trebala i dozvola za fotografisanje u vreme policijskog sata. Trebalo se i za to snaći, obezbediti sve to.
Da, trebala je dozvola, ja sam morao da pozovem određene organe i da podnesem određene molbe kako bi mi dozvolili da mogu da izađem na ulici da fotografišem. Samim tim, pošto radim u gradskoj upravi inače kao fotograf, onda mi je to bilo mnogo lakše da mi to dozvole, jer prosto to je zaista situacija gde mnogi ljudi sede kod kuće, neki boluju, neki se kriju ili plaše da se ne razbole, ne inficiraju COVID-19, kao i ja i moja porodica, tako da s te strane hvala eto ljudima prvo koji su dozvolili da izađem i da zabeležim te trenutke, jer su ovo zaista istorijski trenuci.
Bila ova priča o izložbi koleginice Biljane Nešić iz Kragujevca i odmah idemo i na priču o sportu. Ovo je vreme pri kraju magazina na prvom, poštovani slušatelji, kada govorimo o aktuelnim sportskim događajima. Slobodan Igrutinović u našem studiju upravo zbog toga. Dobar dan, Slobodan.
Dobar dan. Naravno, i danas imamo samo lepe, ja bih rekao, vesti, pre svega što se tiče tenisa, jer konačno smo eto dočekali da krene taj Australia Open, prvi Master Grand Slam turnir u sezoni. I ono što je mnogo važno posle te silne pauze, silnih odgađanja, odlaganja, da dočekamo dakle taj tenis da konačno krene. Naš Novak je pobedom, naravno, započeo odbranu titule na Australia Openu. On je lako i ubedljivo sa 3-0 po setovima 6-3, 6-1 i 6-2 savladao Francuza Chardiera i tako na najbolji način startovao na turniru koji je inače osvajao već 8 puta, tako da je on apsolutni šampion i po broju titula na Australia Openu. U sledećem kolu Novak će se sastati sa Amerikancem Francisom Tiafoom i verujemo da ni tu ne bi trebalo da ima velikih problema. Drugi naš teniser Dušan Lajović takođe se plasirao u drugo kolo pobedom nad Sergejom Strahovskim sa 3-2, ali posle velike drame i čak dva preokreta. Naime, Lajović se mučio tokom većeg dela meča, to moramo konstatovati. Dobio je prvi set sa 7-5, Ukrajinac je potom preokrenuo sa 6-4, 6-3, a onda je u dramatičnom četvrtom setu Lajović pobedio sa 7-5, da bi potom i definitivno slomio otpor protivnika trijumfom u petom setu sa 6-4. Plasman u drugo kolo obezbedio je i Miomir Kecmanović, koji je savladao Kamila Majšaka iz Poljske sa 6-2, 6-4, 6-3, a posebno je lep uspeh ostvarila naša najbolja teniserka Nina Stojanović. Ona se takođe plasirala u drugo kolo pobedivši Irinu Kameliju Begu iz Rumunije sa 6-3, 6-4, ali ono što je potrebno naglasiti to je da je ovo prvi trijumf Stojanovićeve na jednom Grand Slam turniru u njenoj dosadašnjoj karijeri, a ono što je još zanimljivije, u narednom kolu očekuje duel sa velikom i ja bih rekao neprevaziđenom veterankom Serenom Williams, ali mi se nadamo, s obzirom da je Serena na zalasku karijere, da bi tu mlada Stojanovićeva možda mogla da napravi neko veliko iznenađenje. I za kraj da pomenemo malo i fudbal, jer proteklog vikenda, to jest ovog vikenda iza nas, startuje prolećni deo fudbalskog šampionata Srbije, u kome su vodeći timovi Crvena zvezda i Partizan zabeležili ubedljive pobede. Crveno-beli su na gostovanju u Novom Pazaru bili sigurni i sa 3-1 osvojili nova 3 boda, dok je Partizan na svom terenu savladao kruševački napredak sa 3:0. Najveće iznenađenje priredila je Vojvodina, koja je na svom terenu izgubila od TSC-a iz Bačke Topole sa 1:0, no Novosađeni su i pored poraza zadržali treće mesto na tabeli. Vodeća je dakle Crvena zvezda sa 56 bodova, sledi Partizan sa 47, treće Vojvodina sa 42, četvrti Čukarički 38. Na začelju tabele su Mačva i Bačka sa po 14 osvojenih bodova, Zlatibor sa 16, Inđija i Napredak sa 18 sakupljenih bodova. Dakle, fudbalska lopta se takođe zakotrljala terenima, pa vidjet ćemo kako će proći i ovo proleće.
Najljepše hvala. Bila je ovo hronika sporta koju je za vas pripremio Slobodan Igrutinović. O vremenu u nekoliko reči, pretežno oblačno i malo hladnije, kažu meteorolozi, mestimično sa kišom, a u planinskim predelima biće i snega. Toku noći delimično razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 10 do 17 stepeni, takođe i za Beograd važi da će vreme biti oblačno s kišom i malo hladnije. U toku noći delimično razvedravanje, utorak i sredu oblačno, ponegde će biti slaba kiša, u četvrtak jače na oblačenje sa kišom. Tako meteorolozi najavljuju da će vremenske prilike izgledati narednih dana, pa onda tek od petka osetno hladnije vreme. Pa dobro, februar je i vreme je da nam bude hladnije nego što je sada, naravno. 12:56, vreme je da polako privedemo kraju i današnje izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1 i pozdravimo se sa vama, poštovani slušalci, u pripremi učestvovali, pa da stavimo dve tačke, ton majstor i u samoj realizaciji emisije, naravno, ton majstor i Žarko Bovan i Darko Milosavljević. Tena Dimitrijević je muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović producent. Ja sam Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan i ostavljamo vas za neka 3 i nešto minuta vesti na našem programu, dakle ostavljamo vas uz muziku, vesti, pa zatim familiologiju i slušajte Radio Beograd dokle god vam je uključen radio, bit ćemo sa vama stalno, naravno. Sve najbolje vam želimo i prijatno da.
Thank you. that you are someone hell. Getting out of this conversation here. No looks done in this. Don't ask that question here. This is my only fear that we become.